Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'shda Amerika ovozi radiosi muxbiri kaltaklandi. Qirg'iziston Tojikiston chegarasidagi otishmada kamida 90 kishi halok bo'ldi. Sardoba ishi bo'yicha yana 29 kishi sudlandi. Armanistonga safar qilgan AQSh vakillar palatasi raisi Ozarbayjonni qoraladi. Kiyev Janubiy Ukraina atom elektrostansiyasi Rossiya armiyasi tomonidan o'qqa tutilganini bildirdi. Qozog'iston mamlakatdan avtotransport bilan ko'mir olib chiqishni taqiqlab qo'ydi. Alla Pugachova Rossiya adliya vazirligidan o'zini xorij agentlari ro'yxatiga kiritishni so'radi. Kreml Alla Pugachovaning o'zini xorij agenti deb tan olish iltimosini izohlashdan bosh tortdi. Koronavirusning davomli asoratlaridan ayollar ko'proq aziyat chekmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Amerika ovozi radiosining Qirg'izistondagi muxbiri Davron Nasibxonov 17 sentyabr kuni O shahrida kaltaklab ketildi. Jurnalistning ozodlikka aytishicha, u shanba kuni 17:00 atrofida Qirg'iz-Tojik chegarasida qurolli to'qnashuvlarda jabrlangan botkenliklar uchun tashkil qilingan gumanitar yordam to'g'risida lavha tayyorlash uchun O'sh meriyasi binosi oldidagi markaziy maydonga borgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod Nasibxonov markaziy maydonda suratga olish ishlarini tugatganidan so'ng uning oldiga militsiya xodimi kelib kim ekanini so'ragan va jurnalist ekanini bilgach u yerdan ketgan. Jurnalist markaziy maydondan 30-40 metr uzoqlashgach, orqasidan fuqarolik kiyimida bo'lgan ikki notanish odam yetib kelgan. Kelganlardan birining qo'lida pichoq bo'lgan. Ular jurnalistni Tojikiston ayg'oqchisi deb gumon qilib, boshqa tomonga torta boshlagan. Nasibxonov olomon oldida turgan harbiy kiyimidagi qurolli odamni ko'rib, "Men jurnalistman, hujjatlarimni ko'r, olgan videoyimni ko'r. Agar biror narsadan shubhangiz bo'lsa, meni militsiyaga topshiringlar yoki SN bega berib yuboringlar, o'shalar tekshirsin" degan. Shunga qaramay Nasibxonovning so'zlariga birov e'tibor bermay, uni kaltaklay boshlashgan. Jurnalistning aytishicha, ketma-ket zarbalardan keyin u hushini yo'qotib, yerga yiqilgan.
O'sha hushimdan ketgan vaqtimda nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, eslolmayman, faqat kimdir qo'limdan tortib turg'izdi, o'sha paytda hushimga keldim,
deydi u. Davron Nasibxonovni olomon orasidan bir militsiya xodimi olib chiqqan. Shundan so'ng u voqea joyidan olib ketilgan. Jurnalist avval O'shdagi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosi oldiga olib kelingan. Avtomobil ichida uni bir fuqarolik kiyimidagi shaxs qisqa tergov qilgan. Nasibxonovning taxminicha u maxsus xizmat xodimi bo'lishi mumkin. Keyin jurnalist u yerdan O'shdagi Sulayman To militsiya bo'limiga olib borilgan. Militsiya bo'limidan jurnalist kasalxonaga yuborilgan. Shahar kasalxonasida yuzining yorilgan qismi tikilgan. Kasalxonadan qaytgach militsiya bo'limida jurnalist va voqeaga guvoh bo'lgan IB xodimlari so'roq qilingan. O'sh shahar militsiyasi ozodlikning qirg'iz xizmatiga bu ma'lumotni tasdiqlagan va jurnalist ariza yozishdan bosh tortganini aytgan. Nasibxonovning o'zi esa buni quyidagicha izohlaydi.
Meni 2014-yil avgust oyida ham ko'chada noma'lum odamlar kaltaklab ketgan edi. O'shanda militsiyaga ariza bilan murojaat qilganman, ariza yozganman. Keyin 2 yil davomida, deyarli 2 yil sarson qilib militsiyaga chaqirib yurishdi. Urganlar topilgani yo'q. Oxirgi marta Milliy xavfsizlik xizmati chaqirdi, suhbatlashdik. O'sha arizani qayta yozib berishni so'rashdi, men qayta yozib berdim. Deyarli o'zgarishsiz yozib berdim, chunki bo'lgan voqeani yozib berdi edi. Men o'sha bo'lgan voqeani yana aynan yozib berdim. Bu o'sha o'tgan 2014-yillardagi gap endi bu. Endi hozir yana ariza yozsam, yana faqat o'zim yugurib yuramanmi, bir foydasi bo'ladimi, yo'qmi, uni ustiga mana bu batgan voqealari bo'lib turgan holat bo'lgani uchun ham yozmadim, lekin ehtimol 10 kun vaqtim bor ekan, menga shunaqa tushuntirishdi, agar to'g'ri tushungan bo'lsam, balki ariza yozishim ham mumkin,
dedi jurnalist. Voqea kuni militsiya bo'limiga kelgan Davron Nasibxonovning hamkasblari markaziy maydondagi kuzatuv kameralari yozuvini olib, Davronni urganlarni o'sha video orqali topish mumkinmi degan savoliga militsiya xodimlari maydondagi kamera videolarini faqat poytaxt Bishkekda Ichki ishlar vazirligidan olish mumkin deya javob berishgan. Davron Nasibxonov 2000-yildan boshlab o'zbek tilida chop etiluvchi Demos Times, Fergana, DDD gazetalarida, keyinroq Siyosat nashri, 2010-yildan keyin esa Intimaq telekanalida ishlagan. 2016-yildan beri esa u Amerika ovozi radiosining Qirg'izistondagi muxbiri sifatida faoliyat yuritib kelmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Men bugun hammangdan so'rayman. Mana bugun 1-sentyabr. 290 ta maktab obyektlari qurilish ta'mirlash ishlari nihoyasiga yetmagan. Bu nimadan dalolat? Birranta mana shu bugungi aytgan kamchiliklar bo'yicha men bugun investitsionniy dasturni tugataman. Kelgusi yil maktab bo'yicha pulni bermayman shu viloyatlarga. Hokim aybdor deb o'zing televizorga chiqartiraman hammangni.
Prezident maktab muammosiga panja orasidan qaraydigan hokimlarni ishdan olaman dedi. Prezidentning bu gapi maktab darsliklari ijara narxlarining birdaniga 2-3 baravarga qimmatlashishi va buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda ota-onalar, o'qituvchilar, bloger va jurnalistlarning keskin noroziligi ortidan aytildi. Aslida O'zbekistondagi xalq ta'limidagi muammolar faqat bugun kun tartibiga chiqib qolgani yo'q. Bu mustaqillikdan beri 30 yil davomida yig'ilib qolgan muammodir. Islom Karimov davrida xalq o'qituvchilari o'zining birlamchi vazifasi, bolalarga ta'lim berish vazifasidan chetlatilib, jamoat ishlariga majburan safarbar etildi. Maktab direktorlari hokimlarning har qanday topshirig'ini bajarishga mahkum qilib qo'yildi. Hatto hokimlar paxtaga odam chiqarmagansan deb maktab direktorlarini kaltaklashgacha bordi. Sayxonobod tumanida sodir bo'lgan voqeani eslasangiz kerak. Prezident topshirig'i bilan maktablardagi kitob ijarasiga barham berildi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi bundan so'ng darsliklar tekin bo'lishi, ularni nashr qilish uchun byudjetdan pul ajratilishini ma'lum qildi. Ammo birgina darslik tekin qilingani bilan maktab sohasidagi muammolar tugab qolmaydi. Bugun o'zbekistonlik o'qituvchilar, ota-onalar va mutaxassislar bilan ana shu mavzuda gaplashamiz. Assalomu alaykum. Studiyada men Sadriddin Ashur.
Andijon 25ta, Buxoro 24ta, Jizzax 12ta, Qashqadaryo 32ta maktab. Navoiy 8ta, Namangan 12ta, Samarqand 8ta, Surxondaryoda janob prokuror bilan gaplashayotgan bir hokimimiz bor bizda. 29ta maktab. Sen prokuror bilan telefonda gaplashdan oldin maktabni qurilishini joyiga qo'yib qo'y. Charchagan bo'lsang ishdan olaman seni ham. Toshkent viloyati janob Mirzayev 41ta, Sirdaryo 6ta, Farg'ona 23ta, Xorazm 6ta, Toshkentda 23ta maktab axirigacha yetkazilmagan. Bugun kechqurun hammang menga xat yozasan. Agar birontangni gaping aligi bo'lsa, ishdan olaman hammangni.
O'zbekistonda maktablar yetishmasligi sabab sinfdagi o'quvchilar soni 45 nafargacha chiqib ketgani, aksariyat maktablarning kapital ta'mirga muhtoj bo'lib qolayotgani bor gap. Tuman va shahar markazlaridan uzoq bo'lgan qishloq maktablarning o'quvchilari esa qor yomg'irda uzoq yo'l yurib maktabga qatnashga majbur bo'lmoqda. Shunday maktablardan biri Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanining Oq qishlog'ida joylashgan 60-chi maktab filiali. Bu yerda o'quvchilar faqat 4-chi sinfgacha o'qitiladi. Mahalliy bloger Odil Elmurod olgan videoda maktabga hatto elektr toki ham o'tkazilmagani ko'rinadi.
Bu maktabimiz 2008 yili joriy remont hisobiga qurilgan. Ana bu hashar yo'li bilan bo'lgan maktabni xalq qurgan avariyani holatda. Derazalari mayda, eshiklar mayda. Polpatalagi yo'q bir qilinsa, osmonga bulut chiqib ya tuman bo'lsa, qonish yog'ib dars o'tadi maktabga.
Suvit yo'q. Shu derazalar mayda, eshiklar tarafga yo'q bermaydi. Pechka yo'q, isitish mumkin. Qonun nima deydi? Umuman, bizning sharoitimiz og'ir ekan.
maktab o'quvchilarining muammosi bu bilan tugamaydi. 4-sinfni tugatgan bolalar 3 kilometr uzoqlikdagi umumta'lim maktabiga piyoda qatnaydi.
Mana shu qishlog'imizda 50dan ochiq bolalar qatnaydi. 3 kilometrga yo'l bosib boradi. Qishda kunlari sel kelish tufayli, qalin qorlar yog'ish tufayli bolalarimiz bir oylab maktabga bora olmaydi. Shu sababli bizlarga mana shu yerga 3 yildan beri maktabimizga yer ajratilgan. O'sha yerga maktab qurib berishlaringizni so'raymiz.
Assalomu alaykum. Biza bahorga ana keluvdi-da, hokim yordamchisi keluvdi. Biza shunga tushuntirib aytuvdik, mana tumanlarga alaqada bo'lib o'tiramiz, borib kelamiz, bir xilimiz ota-onalar navbat bilan boramiz, birimiz bir safar olib kelamiz, birimiz bir safar olib kelamiz. Bolalarimiz juda qiynalyapti uzoq yo'ldan. Kip dars ham qila olmaydi, ovqat ham yeyolmaydi, o'tiradi, charchadik deb yotib qoladi ancha-ancha. Maktabga bora olmagani uchun ko'p anavlar o'zlashtirilmay qolyapti.
Prezident nutqida respublikada qurilish ta'mirlash ishlari nihoyasiga yetmagan eng ko'p maktab, ya'ni 32 ta Qashqadaryo viloyatida ekanligi aytildi. Qashqadaryoliklarning aytishlaricha olis qishloqda avariya holatidagi maktablar ham bor. Qamash tumani markazidan 90 km uzoqlikdagi Qiziltom qishlog'idagi maktabdagi o'quvchilar esa har yili qishda sovuqdan tosh qotadi.
Tog'li hudud bo'lganimiz bilan prezidentimizda farmoni bor. Hamma joyga mashina bir xil xalqni rozi qilsin degan prezidentimiz aytgan. Xalq rozi bo'lsa hamma nima bo'ladi? Rahbarlar ham bizlarni nimalarimizga ozroq bo'lsa ham rahbarlar ham qaysin, ko'rsin, kiysin. Mana maktabimizda mana kechki qishga umuman isitishni imkoniyati yo'q. Umuman 1 metr qor tushadi bizni qishloqda. O'quvchi kela olmaydi, kela olmay qolishi ham mumkin. Maktab ichida umuman issiqlik tizimi bilan ta'minlanmaydi. O'quvchilarimiz buzilib qolyapti. Umuman o'qitishda imkoniyat qolmay qoladi. Yana bir oydan keyin umuman ichkariga o'qitishda umuman imkoniyatini qila olmay qolamiz. Pechka qurilmagan, boshqa qilgan yoqilg'i bilan ta'minlanmagan biz qayerga qanday qilib ta'lim beramiz masalan?
Namangan shahridagi 49-chi maktab o'qituvchisi Mohida Narzullayeva Facebookdagi sahifasida o'zi ishlayotgan o'quv dargohining avariya holati ekanligi haqida video qo'ydi.
Davlat maktabining ahvoli, Namangan shahridagi 49-chi maktab o'qituvchilarga ayb qo'yasizlar, chaqni maktablarni maqtaysizlar. Bizga ham qilib bersin, chaqni maktabdagi shaman ko'ryapsizlar, mana avariya sostoyaniya bo'lib yotibdi, hamma yo'q. Nech marta kelishadi, tipa proverka qilib, mana birorta o'quvchini boshiga tushib ketsa, вот. Ana, boshiga tushib ketsa, kimdir javob beradimi? Hammasi cheka chiqib oladi. Maktab shu holatda necha marta kapremontga ariza yozilgan, boshqa qilingan, hech kimmi reaksiyasi ham yo'q. Bo'ladi. Yaqinda kimdir bosib qolsa bo'lsa kerak, men bilmadim.
Mana shunday holatlarni remont qilish uchun endi layk yig'ib Open byudjetdan ko'p ovoz yig'ish kerakmish, devona bo'lib uyalinglar deb yozadi o'qituvchi. Yangi zamonaviy maktablar qurilishi kamligi, o'qituvchilarning aytishlaricha, o'quvchilarning ta'lim olish sifatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Aksariyat maktablarda bir sinfda o'quvchilar sonining 40-45 tadan ham ko'pligi ko'rinadi. O'quvchilar sonini normal darajaga tushirish uchun sinf xonalari yetishmaydi. Bu esa o'z navbatida dars soatlarining qisqarishiga, o'qituvchilar maoshining pasayishiga ham sabab bo'lmoqda. Farg'onalik o'qituvchining aytishicha, prezident va'da qilgan 1000 dollarlik maosh ushalmaydigan orzu bo'lib qoldi.
Oliy ta'lim, masalan, bir stavkasi 3.5 million bo'lsa, qo'liga 3 million atrofida tegadi. Mutaxassis toifasidagilar. Umuman toifasi yo'llar ko'p. O'rta maxsuslar kamayib ketdi. Endi ayollar ishlaydi asosan. Aka ayollar ishlasa, ayollarni masalan topibdi degan er bor. Ular uchun masalan yaxshi tumma bu qishloq sharoitida, O'zbekiston sharoitida 3 million, 2.5 million, hatto 1 million ham bo'lmaganda o'zini maishiy ehtiyojini qondirsa ham bizda yashash arzonroqmi nisbatan? Yashash arzonligi ehtiyojimiz ham nisbatan rivojlangan mamlakatlarga nisbatan kamroq. Faqat u yangi yil bilan tug'ilgan kunda restoranga borsa.
So'nggi 25 yil orasida maktabdagi maosh bilan kunni o'tkazolmagan yuzlab o'qituvchi o'z ishini tashlab ketishga majbur bo'ldi. Shundaylardan biri Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanida 30 yil ximiya va biologiya fanidan dars bergan o'qituvchi Tamara Qodirova. U oilaviy sharoiti og'irlashib qolgani bois ishini tashlab Rossiyaga ketgan edi. U yerdan qaytgandan so'ng yana o'qituvchilik qildi. Biroq maosh ozligi uchun ishini tashlab yana bozorga chiqishga majbur bo'ldi.
Men 14 soat ikkita o'qituvchiga 14 soat, ya'ni olim oldi. Kimni qorni to'yapti 14 soatga? Bor yo'q, 1 million 200, 1.5 million oylik chiqadi. 1.5 million oylikka qorni to'yadimi? Qornimiz to'ymaydi. Hatto bu bozorda masalan 50 ming topamiz, 50 ming bo'ya mayda chuyda olma qolsa olma olib ketamiz. Shaftol qolsa shaftolisini olib ketamiz ro'zg'orimizga kamkusiga. O'shalar bilan kunimni o'tkazyapman.
O'zbekistondagi ta'lim masalasidagi muammolar Xalq ta'limi vazirligining darsliklar ijara narxini oshirgandan so'ng yana kun tartibiga chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi ota-onalar noroziligidan so'ng Mirziyoyev ijara pullik bo'lishini bekor qildi va buning xarajatlari byudjetdan qoplanishini bildirdi. Tahlilchilar Mirziyoyevning bu harakatini konstitutsiya islohoti referendumi oldidan qilingan populistik qadamlardan biri deb baholamoqda. O'zbekistonlik bloger Otabek Bakirovning yozishicha, Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari darsliklar narxi shirilganini bilibmi yo bilmay ochib qo'ygan.
Kecha davlat rahbarining xohish irodasi bilan xalq uchun kitob ijarasi bepul deb e'lon qilinganidan keyin jamg'armaga 283.4 milliard so'm emas, 1.8 barobar ko'p 500 milliard so'm qoplab berishmoqchi. Ya'ni darslik va qo'llanmalar narxini karrasiga shishirganlar va buyurtma o'zlashtiruvchilar baribir o'sha shishirilgan narxdagi mablag'larni olishadi. Nonimizni baribir tuya qilishadi. Bu noto'g'ri. Kecha yozganimizdek, samarasizlik uchun to'layotgan tovonimiz bevosita emas, bilvosita kanallarga ko'chmoqda xolos. Ayni vaziyatda toki taftish va o'rganishlar tugamagunicha byudjetdan kitob ijarasini qoplash uchun biron so'm pul to'lanmasligi kerak.
Maktabdagi muammolar talaygina, ta'lim tizimidagi ham. Bu muammolarni hal qilishga har kim har xil yechim taklif qilmoqda. Lekin ana shu muammolarning ildizi qayerda? Nega 30 yildan buyon risoladagidek ta'lim tizimi yaratishga erishilmadi? Bu kabi savollar bilan biz asli kasbi o'qituvchi, ayni paytda maktab direktori, xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashi deputati Ulug'bek Imomaliyevga murojaat qildik. Ulug'bek aka, xabaringiz bor, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ijara pulli bo'lishini bekor qildi va qurilishi bitmagan maktablar uchun hokimlarni tanqid qildi. Sizningcha bu bilan maktablardagi muammolar hal bo'lib qoldimi?
Mana hurmatli yurtboshimiz, muhtaram Shavkat Mirziyoyevich tomonlaridan darsliklar ijara pullari bundan keyin to'lanmaydigan qilib belgilandi. Bu albatta biz uchun umumiy xalq ta'limi tizimi xodimlari uchun juda katta bir ijobiy o'zgarish desak to'g'ri bo'ladi. Ota-onalarimiz ham bundan juda ham xursand. Endi biz bitta narsani unutmasligimiz kerakki, maktablarimizda darsliklar bepul bo'ldi degani bu ta'lim sifati yuqoriga ko'tarilib ketadi degani emas. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Nimaga deganda ta'lim sifati o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bunga tinimsiz mehnat, izlanish, ya'ni shaxsan o'zim mana shu tajribamdan shu narsani kuzatdimki, avvalo oiladagi muhit sog'lom bo'lishi kerak. Ya'ni oilada ota-ona farzandini doimo ilm o'rganishga, bilim olishga rag'batlantirib turish kerak, o'shanga motivatsiya qilib turish kerak. Ya'ni o'quvchini doimiy ravishda ilm olishga bo'lgan xohish, istakni qo'llab-quvvatlab turish kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida, ya'ni maktablarda ustoz, muallimlar, maktab administratsiyasi, ya'ni maktab ma'muriyati o'zini sohasini chuqur bilish kerak. Agar muallim kuchli bilimga ega bo'lsa, ya'ni ham tajribasi, ham malakasi yuqori bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan ta'lim sifati ko'tarilishi boshlaydi. Uchinchidan, maktablardagi darsliklar bugungi kun talablariga to'liq javob berishi kerak.
Ulug'bek aka, bu muammolar faqat Xalq ta'limi vazirligiga bog'liqmi yoki ta'limga bo'lgan hukumat siyosatiga?
Bir qator viloyatlarda maktablar qurilishlari yakuniga yetmaganligi tanqid qilindi. Endi maktab bu ta'lim tarbiya bilan shug'ullanishi kerak aslida. Lekin qurilishlar va maktabdagi o'sha joriy ta'mirmi yoki qaysidir qismi qurilishi kerak bo'lgan qismlar hammasini bu mahalliy davlat hokimiyat organlari bunga javob berishi kerak bo'ladi. Shundagina o'qituvchi o'zini ishini qiladi. Mahalliy davlat hokimiyat organlari o'z vazifasini bajaradi. O'xshagan holatlar baribir qaysidir joylarda, hududlarda uchrashi mumkin. Maktab rahbarlaridan hanuzgacha maktab nima uchun qurilishi yoki maktabning ahvoli yomon ahvolga kelib qolganligini maktab direktoridan talab qilish holatlari ham kuzatiladi. Bu narsa uchun maktab direktori javobgar emas. Uni lavozim vazifasida maktabni qurilishi, joriy ta'minlash uni lavozim vazifasida turmaydi. Uni lavozim vazifasida asosan o'sha ta'lim sifati, birinchi navbatda ta'lim sifati umuman ta'lim sohasiga, ta'lim jarayoniga oid bo'lgan masalalar maktab direktorini lavozim vazifasida mavjud va o'shanga u javobgar hisoblanadi. Lekin qurilishlar, ta'mirlash ishlariga maktab direktori javobgar emas.
Ulug'bek aka, o'zingiz uzoq yillardan buyon ta'lim sohasida ishlaysiz. Shu kasb tufayli oddiy o'qituvchilikdan maktab direktori vazifasigacha ko'tarildingiz. Ayting-chi, nega ota-onalar ta'lim sifatining pastligidan, o'qituvchilar esa jamiyatning ojiz qatlami bo'lib qolganidan shikoyat qiladilar?
Masalan, sifatli ta'lim berilmayotgan bo'lsagina ota-ona norozi bo'lishi mumkin. O'qituvchilarning salohiyati, bilimi yetmayotgan bo'lsa, dars o'tish bugungi kun talablariga javob bermayotgan bo'lsagina norozi bo'lishi mumkin. Lekin aksariyat maktablarda umuman muhit o'zgardi. Ya'ni talab ham o'zgardi, ota-onalarning talabi o'zgardi, o'quvchilarning bilimga bo'lgan ishtiyoqi, ya'ni haqiqiy ilm talabiga aylanayotganligi bois o'qituvchilar ham o'zining ustida ishlashga tushib ketishdi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Shinjonni tark etgan qirg'iz ayol hanuz qo'rquvda yashamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Oygul Xitoyning shimol-g'arbiy qismida joylashgan Shinjon viloyatini bundan 7 yil burun ota-bobolari vatani Qirg'izistonda tahsil olish uchun tark etgan. Bugunga kelib Oygul Qirg'iziston fuqarosi, ammo u hamon Shinjondagi musulmon osichiliklarga qarshi shafqatsiz repressiyada ayblanib kelayotgan Xitoy rasmiylari ta'qibidan qo'rqib yashaydi. Shinjonning Qizilsuv Qirg'iz avtonom okrugida tug'ilib o'sgan Oygulning so'zlariga ko'ra, uni va Qirg'izistonda yashovchi yana bir necha shinjonlikni Xitoyning Bishkekdagi elchixonasi aldov bilan Xitoyga olib ketgan. Xitoyda ularni hibsga olishgan va qamoqqa tashlashgan. 2017-yilda elchixona ayrim chegarani tekshirish ishlariga yordam berishimizni so'ragan edi. Biroq Xitoyga o'tganimizdan keyin qo'limizga kishan solib, boshimizga qora qoplarni kiygizishdi va bizni olib ketishdi, dedi Oygul Ozodlik bilan suhbatda. Oygulning aytishicha, u Xitoy hukumati diniy ekstremizm va terrorizmning oldini olish maqsadida qayta tarbiyalash lagerlari deb ataydigan qamoqlardan birida bir oyga yaqin bo'lgan. Ularni lager deb atashadi, lekin aslida bu qamoqxona, deb esladi Oygul. Har bir kichik kameraga 10-15 ayol joylashtirilgandi. Polda uxlardik, deydi ayol. U yerda to'shak yoki adyol bo'lmagan va mahbuslarga buning o'rniga yupqa choyshab berilgan. Oygulning aytishicha, xona nam va sovuq bo'lgan. Burchakda hojatxona o'rniga foydalanish uchun chelak bo'lgan. Oygul mahbuslarga berilgan taomni qandaydir qaynatilgan o'simliklar edi, deydi. Bundan tashqari bizni urishardi, so'kishardi. Meni u yerda do'pposlashgan, deya xotirlaydi Oygul. Ertalab soat 5:30 da turishga va Xitoy madhiyasini kuylashga majburlashardi. Ketidan qamoqxona hovlisida 1-2 soat yurardik. Buning ortidan Xitoy rasmiylari olqishlangan matnlarni o'qib yodolardik, deydi ayol. Oygul kameradoshlarining hammasi qirg'iz millatiga mansub bo'lganini aytdi. Ular orasida Qirg'iziston va Qozog'istonda tahsil olayotgan voyaga yetmagan qizlar ham bo'lgan. Oygulning so'zlariga ko'ra, Xitoy rasmiylari ularning mobil telefonlarini tekshirib, Xitoyda taqiqlangan Instagram, WhatsApp va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlar va xabar almashish ilovalari borligini aniqlagach, juvonlar hibsga olingan. Huquq faollarining aytishicha, shinjonlik 1 milliondan ortiq musulmon Xitoyning qayta tarbiyalash lagerlariga joylashtirilgan. Ko'plab sobiq mahbuslar lagerlarda keng tarqalgan qiynoqlar va zo'rlashlar haqida so'zlab bergan. Ayrim ayollar qamoqxona shifoxonalarida ularni majburan sterilizatsiya qilishganini aytib kelishadi. Joriy yilning avgust oyida e'lon qilingan BMT hisobotida Xitoy Shinjondagi Uyg'ur va boshqa etnik osichiliklar huquqlarini jiddiy poymol qilishda ayblandi. Rasmiy Pekin bu ayblovlarni rad etib keladi. BMT hisobotida mintaqada qiynoq keng tarqalganini ko'rsatuvchi ishonchli dalillar topilgani, u yerdagi qiynoqlar insoniyatga qarshi jinoyatlarga tenglashishi mumkinligi ta'kidlandi. Oygul bir oydan so'ng qamoqdan chiqarilgan. Xitoyda ko'pchilik yillab panjara ortida o'tirish hisobga olinsa, bir oy nisbatan qisqa vaqtdir. Ayrim shaxslar Xinjiangdagi lagerlarga joylashtirilgandan keyin vafot etgan yoki g'oyib bo'lgan. Oygul rasmiylar unga qarshi shubhali hech narsa topa olmagani uchun qo'yib yuborishgani va Qirg'izistonga qaytishga ruxsat berishganini aytdi. Ammo oradan bir yil o'tib, 2018-yilda Oygul Qizilsuvga qarindoshlarini ko'rish uchun qaytib borganidan keyin mahalliy rasmiylar tomonidan bir necha bor so'roqqa tutilgan. Ular mendan namoz o'qishim haqida so'rashdi. Qirg'izistonda tanishlarim namoz o'qishi yoki yo'qligi haqida ham so'rashdi, deydi u. Bu safar meni qamoqqa olishmaganidan mamnun bo'ldim, lekin bosim ostida bo'lganimni his qildim, deydi ayol.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Ilhom teatrida yerosti qizlari taqiqlash urinishlariga qaramasdan namoyish etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Ilhom teatrida yerosti qizlari spektakli uni bekor qilish urinishlariga qaramasdan kechikish bilan bo'lsa ham namoyish etiladigan bo'ldi. Spektaklda Afg'onistonda 2021 yil avgustida hukumat Taliban qo'liga o'tganidan keyin dahshatli ahvolga tushgan ayollar qismati haqida hikoya qilinadi. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi spektakl Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarga putur yetkazilishi mumkinligini aytib, ichki ishlar bo'limi va Milliy gvardiyaga ssenariyni o'rganib chiqishni so'rab xat yozgan edi. Ushbu xat ortidan spektaklning 10-sentyabr kuni belgilangan premyerasi qoldirildi. Spektaklning taqiqqa uchrashi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgach, masalaga O'zbekiston Adliya vazirligi aralashdi. Vazirlik O'zbekiston teatr arboblari uyushmasining xatini qonuniy kuchga ega emas deb topdi. Uyushma qonunchilikni buzdi deya davlat tashkilotlariga yuborgan xatini ijrodan chaqirib olish haqida ko'rsatma berdi. Teatr jamoasi buni jaholat ustidan erishilgan g'alaba sifatida ta'riflamoqda. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi raisi taniqli o'zbek aktyor Yoqub Ahmedovning xatida Afg'onistondagi ijtimoiy, diniy va siyosiy ahvolni g'arb dunyoqarashi asosida keng jamoatchilikka ko'rsatish ikki tomonlama davlat aloqalariga putur yetkazadi deb yozilgan. Afg'onistonda ijtimoiy, diniy va siyosiy ahvolni g'arb dunyoqarashi asosida keng jamoatchilikka ko'rsatish, milliy hamda diniy qadriyatlar va urf-odatlarni qoralash, o'zbek-afg'on xalqining tinch va barqaror yashashini ikki tomonlama davlat aloqalariga putur yetkazishi mumkin, deyiladi. Hatto Ilhom teatri prodyuseri Nikita Makarenko Facebook sahifasida O'zbekiston teatr arboblari uyushmasini Taliban parastlikda ayblab chiqdi. Taniqli bloger Aziza Umarova esa O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi xatini 1937-yil uslubidagi danos deb atadi. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi nega Ilhom teatrining yerosti qizlari spektakli ssenariysini o'zgartirishni so'rab davlat idoralariga murojaat qilganini Ozodlikka izohlamadi. Ilhom teatrida yerosti qizlarini tomosha qilgan o'zbekistonlik bloger Diyora Ozodlik bilan suhbatda spektakli haqidagi taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Men spektakli premyerasiga bordim. Asosan hur fikrli insonlar, xalqaro tashkilot va dip korpus vakillari bor edi. Taliban parast, Stalin parastlar boradigan joy emas u yer. Spektaklda diniy radikallar jig'iga tegadigan jihatlari ko'p edi, deydi Diyora. Ilhom teatri 1976-yilda yosh teatrlarning eksperimental studiyasi bilan tuzilgan bo'lib, Esr hududidagi erkin va hur fikrli markazlardan biri bo'lgan. Uning asoschisi va badiiy rahbari Mark Wayl 2007-yilda diniy radikallar tarafidan o'ldirib ketilishi ortidan teatr Mark Wayl'ning Ilhom teatri deb nomlanadi. Wayl 2007-yilda Toshkentda pichoqlab ketildi. U teatrda Qur'onga taqlid spektaklini sahnalashtirgani uchun diniy radikallar navratiga nishon bo'lgani, shu spektakl uchun o'ldirib ketilgani iddao qilib kelinadi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'shda Amerika ovozi radiosi muxbiri kaltaklandi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi otishmada kamida 90 kishi halok bo'ldi. Sardoba ishi bo'yicha yana 29 kishi sudlandi. Armanistonga safar qilgan AQSh vakillar palatasi raisi Ozarbayjonni qoraladi. Kiyev Janubiy Ukraina atom elektrostansiyasi Rossiya armiyasi tomonidan o'qqa tutilganini bildirdi. Qozog'iston mamlakatdan avtotransport bilan ko'mir olib chiqishni taqiqlab qo'ydi. Alla Pugachova Rossiya adliya vazirligidan o'zini xorij agentlari ro'yxatiga kiritishni so'radi. Kreml Alla Pugachovaning o'zini xorij agenti deb tan olish iltimosini izohlashdan bosh tortdi. Koronavirusning davomli asoratlaridan ayollar ko'proq aziyat chekmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 штук.
Ukraina politsiyasi 400 kilogramm portlovchi modda va tanklarga qarshi minalar qo'yilgan ko'prikni zararsizlantirganini ma'lum qildi. Ukraina milliy politsiyasining ma'lum qilishicha, sapyorlar Ukraina shimol-sharqidagi yirik hujumda Ukraina kuchlari tomonidan egallab olingan Balakliya shahridagi ko'priklardan birida tozalash ishlarini olib bormoqda. Milliy politsiya tomonidan e'lon qilingan videoda Ukraina harbiy kiyimidagi shaxslar ko'prikni ushlab turgan ustunlarga yopishtirilgan katta hajmli paketlarni ko'zdan kechirayotgani ko'rsatilgan. Yaqin atrofda baland o'tlarda tanklarga qarshi minalar yotganini ko'rish mumkin. Ukraina politsiyasi rahbariyati chekinayotgan rus qo'shinlari tomonidan bunday minalashtirilgan inshootlar deyarli barcha aholi punktlarida uchramoqda.
Bugungi kunga qadar 6400 ta portlovchi ashyo va qo'shimcha 3 tonna portlovchi modda zararsizlantirildi.
Ukrainada urushning 207-chi kuni tafsilotlar bilan Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Xarkov shimoli-sharqiy hududida yashovchi Vladimir Kolesnik ismlar va raqamlar yozilgan ro'yxatni ushlab, qabrlar orasidan qarindoshlarini qidirib yuribdi. O'tgan hafta Ukraina kutilmaganda qarshi hujumga mintaqadagi o'nlab shahar va qishloqlarni ozod qildi. Xarkov viloyati gubernatori Aleks Nigubov juma kuni Rossiya ishg'olidan sal avval 5 qavatli turar joy binosiga snaryadlar tushishi oqibatida ommaviy halok bo'lganidan xabardor ekanini aytgandi. May oyida Ukraina harbiylari vakili shaharga uyushtirilgan hujumda 40 dan ortiq odam halok bo'lganini aytgan. Kolesnikning aytishicha, u qarindoshlari daft etilgan joyga olib ketilgani va raqamlar bilan belgilangan ba'zi qabrlarda bo'lganini bilgan. Ammo shahar ishg'ol qilingan paytda ularni ziyorat qilishga jur'at etmagan.
Odamlarni ko'mgan mahalliy dafn etish kompaniyasi menga ro'yxatni berdi. Jasadlar qoplarda, tobutsiz, hech narsasiz ko'milgan. Avvaliga meni ichkariga kiritishmadi. Ruslar qabriston minalanganligini aytishdi va kutib turishni so'rashdi. O'rmonda esa minalar haqiqatdan juda ko'p edi. Shuning uchun bu yerga kirish qo'rqinchli edi.
U 199 raqamli bir xoch oldida to'xtadi va ro'yxat bilan tanishib chiqib, uning amakivachasi Yuriy Yakovenkoning nomi yozilgan kichik lavhani ehtiyotkorlik bilan osib qo'ydi. Uning aytishicha 164 raqamli qabrda ro'yxatga ko'ra amakivachasining xotini, 174 da esa xoch ostida Kolesnikning xolasi yotibdi. O'tgan hafta Izum atrofidagi shimol-sharqiy mintaqadan chiqib ketgan Rossiya tomonidan tashkil etilgan ma'muriyat rahbari ukrainaliklarni bu qabristonni va undan olinayotgan o'liklarni sahnalashtirayotganlikda aybladi. Ukraina rasmiylari Izum shahri yaqinidagi o'rmonda 440 nafar jasad topganini ma'lum qildi. Harkiv harbiy ma'muriyat rahbari Aleksey Nigubov zo'ravon o'lim belgilari Izumda ekzumatsiya qilingan jasadlarning 99%da aniqlanganini bildirdi.
Поруч зі мною, я звертаю вашу увагу, це ціла сім'я.
Олі Раданің інсон хулары бойча комісара Дмитрий Лубінец Ізюмдагі омавий қабрлар орастан топылген Сталпаковлар ойласының қабрларыны көрсатты. Олар 9 март күні өлдірілген анықланген. Снаряд келіп өрілгенде Лена ва Дима Сталпаковлар, оларының 2 қызы, Ленаның ата-анасы, сіңлісі ва бұғысы, көп қалатлы үйнің ер толасыда болген. Bu oila a'zolarining barchasi qulab tushgan uy binosi bosib qolgan. Tinimsiz bombardimonlar tufayli qutqaruvchilar jasadlarni uy qulab tushgandan bir haftalarcha o'tib chiqarib olgan va dafn etgan. Xarkiv viloyati Izyum shahrida topilgan ommaviy qabristonda ekzumatsiya ishlari davom ettirilmoqda. Maxsus idoralar ekspertiza ishlarini olib bormoqda va kuniga 52 yaqin murdalarni qazib olishmoqda. U yerda dafn etilgan odamlarga nisbatan qiynoq qo'llanilganiga oid yangi dalillar topildi. Prezident Vladimir Zelenskiy o'zining har kunlik video chiqishida Ukraina qo'shinlari ozod qilayotgan turli shahar va qishloqlarda 10 dan ortiq qiynoq kameralari topilganini ma'lum qildi.
Коли окупанти втекали, вони кинули апарати для знущання.
Босқинчилар қочиб кетаётиб, қийноқ асбобларини ҳам ташлаб кетмоқдалар. Ҳаттоки Казачья Лапандаги оддий темир йўл станциясида қийноқлар хонасини, электр токи уриши учун қийноққа солиш ускуналарини топдик. Бу шунчаки вокзал. Қийноқлар ишғол қилинган барча ҳудудларда қўлланилган. Мана бу нацистлар қилаётган иш, мана бу рашистлар қилаётган ишлар. Улар бу қилмишлари учун жанг майдонида ва судлар залларида жавоб беришади. Биз бу қийноқларни ва вахш Ishiliklarni qilgan har bir shaxsni kimligini aniqlaymiz. So'nggi bir kunda frontdagi vaziyat esa jiddiy o'zgarmadi. Ukraina qurolli kuchlari, razvedka bo'linmalari, Ukraina xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiya bo'linmalari asta-sekin bosqichma-bosqich bosqinchilarni yurtimizdan siqib chiqarmoqda.
AQSh davlat kotibi Antony Blinken Izyumda ommaviy qabrlar topilgandan keyin Ukrainaga yordamni kuchaytirish zarurligini bildirdi. Rossiya harbiylari Ukraina hududidagi aholi punktlarini o'qqa tutishda davom etmoqda. Rossiya va Ukraina harbiylari o'rtasida bir vaqtning o'zida bir nechta hududlarda faol janglar ketyapti. Bosib olingan hududlardagi ukrainalik partizanlar ruslarning harbiy texnikani olib o'tishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qilmoqda. O'tgan kun davomida Rossiya qo'shinlari 6 raketa va 28 ta havo hujumini amalga oshirdi. Raketa komplekslari tomonidan Ukraina hududidagi harbiy va fuqarolik nishonlariga 90 dan ortiq hujumlarni amalga oshirdi. 30 dan ortiq aholi punktlarining infratuzilmasi zarar ko'rdi. 18 sentyabrga o'tar kechasi Ukrainaning Nikopol viloyati Grad va og'ir artilleriyadan 3 marta bombardimon qilindi. 3 kishi yaralandi. Shu kecha Nikolayev, Achakov shaharlari ham o'qqa tutilgan. Xarkiv viloyatining Strelechny qishlog'ida psixiatriya shifoxonasida bemorlarni evakuatsiya qilish chog'ida Rossiyaning o'qqa tutilishi natijasida 4 nafar tibbiyot xodimi halok bo'ldi. Bu haqda viloyat hokimligi rahbari Aleksey Nigubov ma'lum qilmoqda. Kecha Chuguyev o'qqa tutilgandan keyin 11 yoshli qiz halok bo'lgan edi. Shuningdek, Sinigubov so'zlariga ko'ra, otishma paytida yana bir ayol yaralangan, uning ahvoli o'rtacha og'irlikda. Donetsk viloyatida o'qqa tutilishi natijasida Nikolayevka shahridagi Slavyanskaya issiqlik elektr stansiyasi ishdan chiqqan. Rossiya istilosi ostidagi Zaporojning Melitopol shahri meri shaharda Rossiya harbiy bazasi yonib ketganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, yong'in chiqqan, yong'in sabablari ma'lum emas. Shuningdek, Ukraina ommaviy axborot vositalari va bosqinchi hukumatlarning xabar berishicha, ukrainalik partizanlar rus harbiylari bosib olingan hududda qurol-yarog' o'tkazgan temir yo'llarni portlatgan. Qabul qilish jo'natish punkti Nizyana stansiyasi vayron bo'lgan. Kherson viloyatida ham portlashlar kuzatildi. Bu hududga Rossiya qo'shinlarining qo'shimcha guruhlari jalb qilingani aytilmoqda. Shuningdek, 17 sentyabr kuni kechki payt Rossiya nazoratidagi Donetskning o'zida bir nechta portlashlar sodir bo'ldi. DXR deb atalmish Varashilovskiy tuman ma'muriyati binosi, separatistlarning adliya vazirligi binosi, Lenin maydoni va drama teatri yaqinidagi hudud zarar ko'rgan. Ayrimachi Donetsk xalq respublikasi ma'muriyati portlashlarida Ukraina diversantlarini ayblamoqda. Mahalliy hukumat Ukrainaning Donetsk shahri markaziga uyushtirgan hujum oqibatida 4 kishi halok bo'ldi, 3 kishi yaralanganini xabar qildi.
Много было, да. Вот все стояли там. Кто заплатить, кто
Sim-kartalarni to'lash yoki sotib olish uchun navbatda turganlar ko'p edi. Bizni tezda pastga tushirgan ishchilarga rahmat. 10 ga yaqin kuchli portlash bo'ldi. Keyin yana chiqa olmadik va aloqa yo'q edi. Telefonlar u yerda ishlamadi. Keyin tinchlandi va biz tashqariga chiqdik.
Televideniye xabariga ko'ra voqea joyidan Fransiyaning Caesar gaubitsalarining snaryadlar, bo'laklar topilgan. Bu davoni mustaqil ravishda albatta tasdiqlash mumkin emas. Ukraina tomonida jang qilib kelayotgan rossiyalik Olga Simonovaning Kiyevda dafn marosimi bo'lib o'tdi. U janglardan birida halok bo'ldi. Faxriy qorovul osmonga qarata o'q uzdi. Dafn marosimida 34 yoshli Olga Simonovaning jasorati va mehribonligi yodga olindi. Fevral oyida Rossiya Ukrainani bostirib kirishi bir necha kun oldin Simonova AP agentligiga Donbassdan turib intervyu bergandi. Rossiyaning Chelyabinsk shahrida tavallud topgan Simonova sportga juda qiziqqan. Biroq u Rossiyaning Chechenistondagi urushi va Donbass ayirmachilari hamda Rossiyaning 2014-yilda anneksiya qilgan Qrimdagi harakatlari haqida o'qigandan so'ng vatanda o'zini noqulay his qila boshlagan. Rossiya bayrog'ini yana baland ko'tara olishiga ishonmagan Simonova Ukraina safiga qo'shilish va Donbassda jang qilish uchun avvaliga ko'ngilli jangchi, keyin felcher, so'ngra Ukraina qurolli kuchlari tarkibiga askar sifatida kirgan.
Вот, и у меня было внутреннее ощущение того, что я справлюсь.
Menda shunday bir ichki tuyg'u bor ediki, qilayotgan ishim to'g'ri va zarurligiga uddalay olishimga ishonardim. Chunki men vaziyatga ko'z yumib tura olmasdim. Men chipta sotib olib ketishim kerak edi va shunday qildim.
Что мне нужно было просто купить билет в один конец, я купила и уехала.
24-й механизациялашкан бригадада хизмат қилган Симонова Украина армиясида олдинги сафта саноқли аёл ҳарбий хизматчилардан бири бўлиш унга ноқулайлик туғдирмаганини айтган. У шуningдек ўзининг рус миллатига мансублигини ҳамкасбларидан ҳеч қачон яширмагани ва жанг майдонида Украинага содиқлигини кўрсатиб, уларнинг ишончини қозонганини айтган. 2017-йилда Симонова Украина фуқаролигини олган. Simonova Ukraina armiyasida serjant bo'ldi, piyoda artilleriya bo'linmalarida komandirlik qildi. 13-sentyabrda u Janubiy Xersonda Rossiya kuchlariga qarshi amaliyotda uning mashinasi minalashtirilgan hududdan o'tayotganda portlagan va u halok bo'lgan. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni Ukraina qo'shinlari Yevropadagi bunday turdagi eng yirik Zaporojye atom elektr stansiyasi yaqinidagi hududlarni o'qqa tutganini ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Kanashenkovning qo'shimcha qilishicha, Zaporojye AESidagi radiatsiyaviy vaziyat normalligicha qolmoqda. Boshqa joylarda Rossiya Ukrainaning Xerson viloyatidagi hujumini qaytarganini va Kharkiv viloyatidagi bir necha bo'linmani yo'q qilganini da'vo qilgan.
Kherson viloyatining Pravdina aholi punkti hududida dushman 28-chi motoqchilar brigadasining 9-ta tanki va 16-ta zirhli mashinasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan 2-ta rota yordamida muvaffaqiyatsiz hujumga urinishdi. Janglar davomida Rossiya qurolli kuchlari 120-dan ortiq ukrainalik harbiylarni, 7-ta tankini va 13-ta piyoda jangovar texnikasini yo'q qildi.
Ozodlik urush sharoitlarida bu da'volarni mustaqil ravishda tekshirish imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Sharqiy harbiy okrugda maxsus harbiy operatsiyada ishtirok etishdan bosh tortganlar uchun harbiy guvohnomaga qo'yiladigan xiyonat shtampining namunasi tasdiqlandi. Ozodlik radiosi ixtiyorida shunday muhr bosilgan harbiy guvohnomaning surati bor. Moskvalik advokat Maksim Gribenyuk mudofaa vazirligi blankasida Sharqiy harbiy okrug qo'mondoni vazifasini bajaruvchi Aleksey Rtishev imzolagan buyruq suratini chop etdi. Ushbu hujjatda Rtishev Ukraina hududida maxsus harbiy operatsiyada ishtirok etishdan bo'yin tovlagan yoki rad etgan harbiy xizmatchilarning hujjatlariga qo'yish uchun shtampning yagona shaklini tasdiqlashni talab qiladi. Shtampning quyidagi matni o'z ichiga olishi kerak. Dezertir jangovar topshiriqni bajarishdan bosh tortdi. Xiyonatga moyil. Frontda jangchilar yetishmovchiligiga duch kelgan rus harbiy ma'muriyati urushdan bosh tortayotgan askarlarga nisbatan g'ayrioddiy va ko'p hollarda noqonuniy usullarni ham qo'llamoqda. Masalan, mana bu harbiy qismda urushni istamagan askarlar suratlari va shaxsiy ma'lumotlari hojatxona devorga osib chiqilgan va fotoda ular gvardiyachilar qo'shinlarini sharmanda qilmoqda deb yozilganini ko'rish mumkin. Ukrainada jang qilishdan bosh tortgan rossiyalik kontrakt askarlarining harbiy chiptalari va shaxsiy hujjatlariga qo'yilgan shunga o'xshash stamplar ilgari ham bor edi. Ammo ularda bo'lishi kerak bo'lgan yagona namuna yo'q edi. Muhandislar shikastlangan 4 ta elektr uzatish liniyalaridan birini ta'mirlagandan so'ng Zaporojye atom elektr stansiyasi Ukraina elektr tarmog'iga qayta ulandi. Bu haqda Xalqaro atom energiyasi agentligi xabar bermoqda. Ayni paytda Zaporojye AESning barcha 6 ta reaktori o'chirilgan. Biroq reaktorlarni sovutish va zarur funksiyalarni saqlab qolish uchun hali ham elektr quvvati talab qilinadi. 5-sentyabrdan buyon stansiya aholi xonadonlari, zavod va boshqa iste'molchilarga elektr energiyasini yetkazib bermayapti. Deyarli 2 hafta davomida Zaporojye atom stansiyasi mintaqada davom etayotgan o'qqa tutilishi sababli Ukraina elektr tarmog'idan uzilgandi. Avvalroq atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik Rossiya rasmiylarini Zaporojye atom elektr stansiyasi hududidan qo'shinlarni olib chiqishga chaqirgan rezolyutsiyani qabul qilgandi. Rossiya Federatsiyasining Venadagi xalqaro tashkilotlar huzuridagi doimiy vakolatxonasi agentlik tomonidan qabul qilingan rezolyutsiyani Rossiyaga qarshi qaratilgan deb atadi. NATO ma'lumotlariga ko'ra Ukrainaga NATO mamlakatlaridan yetkazib berilayotgan qurol tizimlarining tobora ortib borayotgan qismini G'arb qurol aslahasi tashkil qilmoqda. NATO harbiy qo'mitasi raisi admiral Robbauer shanba kuni ba'zi NATO mamlakatlarida mavjud bo'lgan sovet tipidagi tizimlar urushning hozirgi bosqichida deyarli yo'q bo'lib ketganini aytdi.
Hozir biz tobora ko'proq g'arb tizimlari Ukrainaga berilayotgan bosqichda turibmiz, lekin bu berilayotgan tizimlarni o'rganishni talab qiladi va bu davom etayotgan jarayon. Demak, bu nafaqat u bilan ishlash, balki agar siz uni urushda ishlatsangiz, muntazam texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladi. Shunday qilib, menimcha siz sovet uslubidagi tizimlarni hali ham qo'llab kelgan NATOning ba'zi mamlakatlarida yo'qolib borayotganini ko'rasiz. Shu bois ham Ukrainaga tobora ko'proq g'arb qurol tizimlari berib boriladi.
Tallindagi matbuot anjumanida so'zga chiqqan Bauer, shuningdek Ukraina kuchlari o'z qurollarini ijodiy tarzda qo'llamoqda. Bu esa NATO rahbariyatiga urush davrida qurollarning moslashuvi haqida tasavvur hosil qilishga imkon bermoqda, dedi. Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga kirishi Rossiya bilan yana bir chegarani yaratadi, biroq alyansga ko'proq harbiy kuch qo'shadi, dedi NATO bosh harbiy maslahatchisi. Robbauerning so'zlariga ko'ra, Finlandiya va Shvetsiyasiz Rossiya NATO bilan uzoqroq chegaraga ega bo'lardi. Shu sababli bu ikki davlatning ittifoqqa qo'shilishi alyans uchun foydalidir. Zero NATOning bevosita Rossiya bilan chegarasini keskin kengaytiradi. Bauer shuningdek bosqinchi rus kuchlariga qarshi Ukrainaning quruqlikdagi urushini qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. Anneksiya qilingan Qrimdagi Koktebel shaharchasida 17-sentyabrga o'tar kechasi rossiyalik teleboshlovchi rus propagandasi rahbarlaridan biri Dmitriy Kiselyovning uyi yonida 2 mashinaga o't qo'ygan noma'lum shaxs qidiruvga berildi. Bu haqda qator Telegram kanallar yozmoqda. Qayd etilishicha, voqea shanba kuni ertalab soat 2lar atrofida sodir bo'lgan. Video nazorat kameralaridan olingan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, avtomashinalarni tibbiy niqob kiyimidagi noma'lum shaxs yoqib yuborgan. Voqea joyidan olingan suratlarga ko'ra, Kiselyovning Golf mashinasi va Land Rover yonib ketgan. Diqqat yangiliklar xabariga ko'ra, mazkur holat yuzasidan o't qo'yish orqali mulkni qasddan nobud qilish yoki shikastlash moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ichki ishlar vazirligining viloyat boshqarmasi ham Koktebel shahridagi 2 avtomobilning o't qo'yilgani bois ularning egasini ismi-sharifini ko'rsatmay turib ish qo'zg'atilganini tasdiqladi. Teleboshlovchi o't qo'yish haqidagi xabarlarga hozircha izoh bermadi. Dmitriy Kiselyov Russia Today davlat media guruhini boshqaradi. 2014-yildan beri u Qrimning anneksiya qilinishini qo'llab-quvvatlovchi Kreml tashviqotini targ'ib qilishdagi roli uchun Yevropa ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan. 30 ming tonna bug'doy ortilgan Ikaria Angel yuk kemasi shanba kuni Ukrainaning Chernomorsk portidan jo'nab ketdi. Yuk tashish Rossiya, Turkiya va Birlashgan Millatlar Tashkiloti vositachiligida iyul oyida tuzilgan Qora dengiz don tashabbusining bir qismi bo'lib, Ukraina don eksportini mamlakatning Qora dengiz portlaridan qaytadan boshlash imkonini berdi. BMT Jahon oziq-ovqat dasturi tomonidan ijaraga olingan kema Efiopiyaga yo'l oldi. AQSh prezidenti Jo Bayden CBS telekanalining 60 daqiqa dasturiga bergan intervyusida Rossiya Ukrainadagi urush vajidan ommaviy qirg'in qurolini qo'llashi ehtimoli bo'yicha izoh berdi. Jang maydonida Ukrainaning armiyasining qo'li baland kelgani sari Vladimir Putin o'zini burchakka taqalib qolganini sezishi mumkin. Shu nuqtai nazardan meni bir narsa qiziqtiradi. Kimyoviy yoki taktik yadroviy qurolni qo'llash masalasida unga nima degan bo'lardingiz deya savol berdi Baydenga jurnalist Scott Pelley.
Don't.
Bu ishni qilmang. Ikkinchi jahon urushi davridan beri urushning qiyofasini tubdan o'zgartirishi mumkin degan bo'lardim Putinga. Bunday qilishsa ulardan dunyo battar yuz o'giradi. Muhtamal javob ularning qilmishi qanday bo'lishiga bog'liq.
Rossiya prezidentining ushbu chegarani kesib o'tishi oqibatlari haqida savolga javoban Oq uy rahbari oqibatlar bo'ladi, ammo aynan qanaqa bo'lishini ayta olmayman dedi. Keyinroq Rossiya ommaviy axborot vositalari Kremlning matbuot kotibi Dmitriy Peskovning izohini e'lon qildi. RIA Novosti agentligining Rossiya shunaqa turdagi qurolni ishga solishi mumkin yoki yo'qmi degan savolga javoban Peskov mamlakatning harbiy doktrinasini o'qishni taklif qildi. Vladimir Putin Ukrainaga qarshi keng ko'lamli qurolli bosqin ibtidosida Rossiya armiyasining tiyib turuvchi kuchlarini shay holatga keltirishga buyruq bergan edi. Ushbu qarorga NATO yuqori mansabdor shaxslarining Rossiyaga qaratilgan tajovuzkor bayonotlari sabab bo'lgani aytilgan. Bu Ukraina urushining navbatdagi kuni edi. Xabarlarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoq sahifalarida kuzatib boring. Kanallarimizga obuna bo'ling. Like bosishni unutmang. Uni o'z sahifalaringizda ulashing. Salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Surishtiruv. Tuvaliklar Ukraina urushiga Qirg'izistondagi aviabaza orqali yo'llangan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ozodlikning qirg'iz va tojik xizmatlari Ukrainadagi urush Rossiyaning Tojikiston va Qirg'izistondagi harbiy bazalari ahvoliga qanday ta'sir qilganini aniqlash maqsadida hamkorlikda kichik surishtiruv o'tkazdi. Birinchi maqolada Tojikistondagi 201 baza, ikkinchisida esa Qirg'izistondagi Kant bazasi haqida so'z boradi. Rossiya Qirg'izistonda joylashgan Kant aviabazasidan Ukraina urushiga askar jo'natgan. Ozodlik radiosi Bishkekdan 20 chaqirim masofada joylashgan Kant shahridagi ushbu bazada Ukrainada janglar boshlangunicha Tuva respublikasidan bo'lgan o'nlab harbiylar xizmat qilganini aniqladi. Ularning bir qismi keyinchalik Ukrainada halok bo'lgan. Yerlik aholi Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng Kant aviabazasi sokinroq bo'lib qolganini aytadi. Tuvaliklar bizni qardosh xalqdek ko'rishardi. Shu bois biz ular bilan yaxshi chiqishamiz. Ammo Ukrainada urush boshlanganidan keyin ularni ko'rmadik, deydi Kant aviabazasi yaqinida yashaydigan qirg'iz turg'uni. Ozodlik suhbatdoshi xavfsizligini o'ylab o'z ism-familiyasini ochiqlamadi. U bilan Kantdagi harbiy baza atrofidagi dalada so'zlashdik. Aytishicha, Tuvadan chaqirilgan askarlar qishin yozin aviabaza hududidagi chodirlarda yashar ekanlar. Tuvaliklar bu yerga 2014-yildan kela boshlashgan. 2021-yilning kuzida ularning soni birdan ko'paydi. Bir yo'la 300 yigitni olib ketishdi. Ularni mashq qildirishar, qayta-qayta parashyut bilan sakratishardi, lekin urush boshlanishi bilan ko'rinmay qolishdi. Avvalroq bittasi bilan gaplashganimda urushga hozirlik ko'rilyapti, balki men ham o'sha yoqqa jo'narman degan edi. Ular yashagan chodirlar hozir yo'q, yig'ib olishgan. Eshitishimcha, tuvalik askarlarning yarmi qirilib ketgan, qolganlari esa asirga tushganlar, deydi suhbatdosh. Kant aholisi aviabazada Tuva respublikasidan kelgan askarlar harbiy xizmatini o'tayotganini bilishardi, chunki ular tez-tez shaharga chiqib baza atrofidagi do'konlardan ul-bul xarid qilardilar. Shu yerlik kirakash Iris keldi, tuvalik harbiylardan birini mashinasida uyoq-buyoqqa eltib qo'yganini, yo'l-yo'lakay Ukrainadagi urush haqida so'zlashganini aytadi. O'shanda u Tuvadan xotini kelishi kerakligini, qisqa muddatga ijaraga uy qidirayotganini aytgandi. Ko'p o'tmay yana uchrashib qoldik. Kvartira topdingmi deb so'rasam, qo'l siltab, bizni Ukrainaga jo'natishyapti yoppasiga, deb javob berdi. Bu urush boshlanganidan keyin bo'lgan gap, deydi kirakash. Tuvalik harbiylar Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilishayotganini aytishar ekan. Ular aerodrom hududida chodirlarda turganlar va harbiy baza kontingenti bilan deyarli muloqot qilmaganlar. Obyekt yaqinida istiqomat qiluvchi turg'unlarga ko'ra Tuvadan chaqirilgan askarlarning taxminiy soni 300-500 nafar bo'lgan. Ushbu ma'lumotni Rossiya rasmiy manbalardan tasdiqlatish imkoni yo'q. Yana bir turg'un Tuvalik harbiylar joylashtirilgan yerni xaritadan ko'rsatar ekan shunday deydi. Orasida bitta ham rus yo'q edi, hammasi tuvaliklar. Ularning tili bizning qirg'iz tiliga o'xshab ketarkan. Aerodrom hududida yashaganlar bilan bilishimcha Kant aviabazasi tarkibiga kirishmagan. Ularning kazarmalari, oshxonasi va hammomi alohida edi. Texnika va qurol-aslahasi ham. Ular shug'ullanishar, vertolyotdan parashyutda sakrashardi. Shuningdek, aerodromni qo'riqlashardi. Bahorda hammalari shu yerda edi. Hozir ko'rinmay qolishgan, deydi u. Tuvalik askarlar Kant aviabazasini qachon tark etishgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Shuningdek, urushga hammalari ketganmi yo'qmi buni ham bilmaymiz. Google Earth Pro dasturida shu yilning iyun oyida olingan suratlarda aviabaza hududida 10 katta va 12 kichikroq chodir bo'lganini ko'rish mumkin. Xuddi shu chodirlarda tuvalik harbiylar istiqomat qilishgan. Sentyabrda Ozodlik muxbirlari Kant aviabazasi atrofini aylanib, Ukrainaga qarshi urush boshlangunicha tuvalik askarlarining chodirlari tikilgan joy bo'shab qolganiga amin bo'lishdi. Tuva Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi eng kambag'al hududlardan biridir. Respublikada o'rtacha oylik ish haqi taxminan 10-15 ming rublni tashkil qiladi. Shu bois ko'p erkaklar pul topish uchun armiyada shartnoma asosida xizmat qilishni afzal ko'radilar. Tuva Respublikasidan chaqirilgan harbiylar Rossiyaning Kant aviabazasi hududidan Ukrainadagi urushga jo'natilganini yana bir necha mustaqil manba tasdiqladi. Yangi Tuva birlashmasi urushga borishdan bosh tortgan tuvaliklarga ko'maklashadi. Birlashma faoli Ayana Ozodlik bilan suhbatda Rossiya Federatsiyasi fuqarosi bo'lgan va Qirg'iziston hududida xizmat qilgan askarlar haqida so'zlab berdi. Uning so'zlariga ko'ra, joriy yilning 21 iyunida tuvalik harbiylardan biri tashkilot bilan bog'lanib, xizmat safari bilan Qirg'izistonda bo'lib turganini, Ukrainaga borishni istamasligini aytgan. U va o'sha paytda Kant aviabazasi hududida bo'lgan bir necha xizmatdoshi shartnomani bekor qilishni rejalaganlar, ammo rahbariyat ularni qo'yib yubormagan. Ma'lum bo'lishicha, ularga Ukrainaga borib kelgandan so'nggina xizmatdan bo'shashlari mumkinligi aytilgan. Qirg'izistondan aloqaga chiqqan tuvaliklar o'zlarining doimiy dislokatsiya joylari Qizil shahridagi Tuva Respublikasidagi 55-chi maxsus moto o'qchilar brigadasi ekanini aytganlar. Bu yigitlarni Qirg'izistonga dekabr-noyabr oylarida jo'natishgan, o'sha yerda o'tiraverishgan, nimanidir qo'riqlashgan, aynan qanaqa vazifani bajarishganini bilmayman, ammo yozda ularni Ukrainaga jo'nata boshlaganlar, deydi Ayana. Yangi Tuva faollari yordam so'rab murojaat qilgan yurtdoshlarga shartnomani bekor qilish haqidagi arizani Tuvada berishlari mumkinligini tushuntirib, zarur hujjatlar namunalarini jo'natganlar. Olingan ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistondagi aviabaza hududiga joylashtirilgan tuvalik askarlarning pasportlari harbiy qo'mondonlikda saqlangan. 9 askar uyga pasilka yubormoqchiman degan bahona bilan o'z hujjatlarini qaytarib olishga muvaffaq bo'lgan va darhol Bishkek-Krasnoyarsk poyezdiga o'tirib 29 iyunda Qizil shahriga yetib kelgan. Tuvaga kelishganida ularga urushga borishdan bosh tortib va bu yerga kelib yaxshi qilibsizlar dedik. Chunki ular bilan bo'lgan xizmatdoshlarini tuzoqqa tushirishdi. Ko'pi Ukrainada o'lib ketdi yoki yarador bo'ldi, deydi Ayana. Unga ko'ra 2022 yilning iyunida Qirg'izistondan Ukrainaga ikki guruhga bo'lib kamida 90 nafar tuvalikni yo'llaganlar. Ulardan chamasi 10 nafar halok bo'lgan, taxminan 20 askar yaralangan, 30 dan ziyod tuvalik esa Ukrainaga borgandan so'ng jang qilishdan bo'yin tovlagan va Rossiyaga qaytgan. O'sha harbiylar, ya'ni Qirg'izistonda bo'lgan tuvaliklar 29 iyun kuni Lisichanskda tuttek to'kilganidan xabarim bor. Lisichansk ostonasida qattiq janglar bo'lgan, ularni qirib tashlaganlar. Rossiya propaganda kanallarida ularga bag'ishlangan qator lavhalar chiqdi. O'lganidan so'ng qanaqadir medallar berishdi, deya aniqlik kiritadi Ayana. Darhaqiqat, Rossiyaning qator ommaviy axborot vositalari Lisichansk shahri uchun qaqshatqich janglarda tuvalik harbiylardan tuzilgan 55-chi tog' moto o'qchilar brigadasi qahramonlik ko'rsatgani va respublikaning foydali jangchilari halok bo'lishgani, yaradorlar ham borligi to'g'risida xabar qilgan edi. Ayana Qirg'iziston hududida xizmatni o'tagan harbiylarning bari shartnoma asosida xizmat qilayotgan askarlar bo'lganini, u taniganlardan 2 nafari taxminan 30 yoshda bo'lganini aytadi. Ayana ulardan birining Bishkekda va Kant aviabazasiga o'xshash joyda tushgan suratlarni ko'rsatdi. Biroq tahririyat askarning xavfsizligini hisobga olib, suratlarni e'lon qilmaslikka qaror qildi. Yangi Tuva faollari Qirg'izistondagi aviabazadan Ukraina urushiga yo'llangan tuvalik harbiylardan biri haqidagi ta'ziyanomani ham ko'rsatishdi. Ozodlik halok bo'lgan askarning bevasi bilan telefon orqali bog'landi. Ayol marhum eri 55-chi tog' moto o'qchilar brigadasida xizmat qilganini, shu yilning bahorida Kant aviabazasiga qayta dislokatsiya qilinganini tasdiqladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan biz o'lgan harbiy va uning rafiqasi shaxsiy ma'lumotlarini ochiqlamaymiz. U mart oyida Qirg'izistonga komandirovka qilingan edi. 3 oy o'sha yerda bo'ldi. 3 oydan so'ng ularga ta'til berishlari kerak edi, lekin berishmadi va Qirg'izistondan to'ppa-to'g'ri Ukrainaga yuborishdi. Erim 19-iyun sanasida Ukrainaga kirgan bo'lsa, 26-iyunda halok bo'ldi, deydi o'z hikoyasida askar bevasi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda prokuratura Farg'ona viloyatidagi bog'chada o'nlab tarbiyalanuvchi zaharlanganini tasdiqladi. Ukrainaning Izyum shahrida 440 kishi ko'milgan yangi qabriston topildi. Tojikiston Qirg'iziston chegarasi bo'ylab qator uchastkalarda yana qurolli to'qnashuvlar kuzatilmoqda. LHR bosh prokurori o'z kabinetida sodir bo'lgan portlash natijasida halok bo'ldi. Chexiyada Rossiya foydasiga ishlagan yuqori lavozimli diplomat fosh etildi. Qozog'iston parlamenti prezidentlik muddatini cheklashga oid taklifni ma'qulladi. AQSh Ukraina urushi tufayli Ramzan Qodirov va uning oila a'zolariga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida yana otishma. Bishkek Dushanbeni kelishuvlarni buzgan holda og'ir qurollar bilan chegara hududlarini asossiz o'qqa tutganlikda ayblandi.
Hozirgi uchurda atovlar ulatilib jatadi. Bu yerda
ayni paytda o't ochish davom etmoqda. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev Botken viloyatidagi vaziyatni o'z nazoratiga oldi. Qo'shni davlatdagi hamkasblarimiz bilan shu soatlarda o't ochishni to'xtatish to'g'risida so'zlashuvlar o'tkazyapmiz. Hozircha otishma to'xtagani yo'q. Ular ham biz ham o't ochishni to'xtatdik deyapmiz, biroq baribir otishma davom etaveryapti.
Biz aytib jatamiz, to'xtatdik deb, biroq qayrili otishuvlar boshlanib ketib, hozir to'xtalmaydi. O'shundan hozirgi uchurda otishuvlar ulantiruvda.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmatiga ko'ra, Leylik va Botken viloyatlarida shiddatli to'qnashuvlar davom etmoqda. Qo'mita ma'lumotiga ko'ra, Tojikiston kuchlari Botken shahri chekkasi va shahar chetidagi obyektlarni raketa tizimlaridan o'qqa tutgan.
Mana bayrog'i Tojikiston, mana shu maktabi Qirg'iz. Tojikiston bapesh! Bapesh!
Qirg'izistonning chegaradosh Botken viloyati qishloqlaridan mahalliy aholi evakuatsiya qilinmoqda. Ushbu hududda otishma sababli Botken tumanidan Qadamjoy tumaniga eltuvchi yo'l yopilgan. Shu sababli aholini evakuatsiya qilish So'x anklavi orqali amalga oshirilmoqda.
Endi mana qarton qarilar, jash bo'ktor, bari yo'lda qol, mana bizning ko'p tashlab yezmay yo'l bilan yo'ldor safsin odob olgan mashinalar yo'lda.
Keksalar, yosh bolalar aylanma yo'llar bilan xavfsiz joyga qochishga majbur bo'lyapti. Yo'llarning yomonligidan mashinalar buzilib, ko'pchilik ora yo'lda qolib ham ketdi. Tojikiston bilan munosabatlarimizni diplomatik usullar, tinch usullar bilan izga tushirib berishini prezidentimizdan so'rayman.
Tez arada ularni Tojikiston bilan nima diplomatiyalik yo'l bilan tinchlik yo'l bilan kechgandarini men so'rayman.
O'z navbatida Dushanbe qirg'iz askarlari bir qator tojik aholi punktlarini o'qqa tutganini da'vo qilmoqda. Tojikiston tomoniga ko'ra, Qirg'iziston chegarachilari 16-sentyabr ertalab soat 4:50 atrofida Dushanbe chegara postini og'ir qurollardan o'qqa tutgan. Shuningdek, Xo'jayi Alo, Qummazor, Surx, Somoniyon, Ko'lkand aholi punktlari, Isfara, Xistivars va Ovchiqalacha, Bobojon G'afurov tumanidagi aholi punktlariga qirg'iz kuchlari qurolli hujum uyushtirgan.
Hojatxonada edim. Birdan shunday kun bo'ladiki, chiqsam tutundan hech narsani ko'rib bo'lmaydi. Bolalar uyning orqa derazasidan ko'chaga chiqib olishdi.
Talab maqsad hamki suvli shavada bo'lish.
Bizning maqsadimiz tinchlik bo'lsin, obodlik bo'lsin, g'urbat bo'lmasin. Uyida tinchi bo'lsin odamni, ishiga bemalol borib kelsin.
Qirg'iziston tomonida kamida 31 kishi jarohatlangan, ular Botken viloyat birlashgan shifoxonasiga yotqizilgan. Tojikiston tomonida tojik ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, 2 tojik harbiysi halok bo'lgan, 11 kishi yaralangan. Ulardan 6 nafari chegarachi va 5 nafari mahalliy aholi vakillari. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida vaziyat hafta boshidan beri ikkinchi bor keskinlashmoqda. 14-sentyabr kuni Buloqboshi, Kaksay va Pastki Ariq hududlarida otishma bo'lgan. Har ikki tomon qurolli hujumda bir-birini ayblagandi. Qirg'iz-tojik chegarasidagi keskinlik mintaqa yetakchilari Samarqandda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga yig'ilgan bir paytda ro'y berdi. Sammitda qatnashayotgan Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Qirg'iz-tojik chegarasidagi vaziyatni muhokama qilgan. Qirg'iziston Respublikasi prezidenti matbuot kotibi Erbol Sultonboyevning ma'lum qilishicha, ikki davlat rahbarlari o't ochishni to'xtatish, harbiy texnika va kuchlarni to'qnashuv chizig'idan ortga tortish bo'yicha kelishib olgan. Ahdlashuvga ko'ra, Qirg'iziston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tayshiyev va Tojikiston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Saidmo'min Yatimov voqea joyida ish olib boradi, komissiya tuziladi. Hodisaning holatlari va sabablari o'rganiladi. Davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha Qirg'iziston va Tojikiston hukumatlararo komissiyasi ishini jadallashtirish bo'yicha ham kelishuvga erishildi. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegaraning uzunligi 970 km bo'lib, ularning 519 tasi aniqlangan, qolganlari esa aniqlanmagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya armiyasidan ozod qilingan Izyumda yana bir ommaviy qabr topildi. Mahalliy politsiya rasmiysi 440 dan ortiq jasad topilganini tasdiqladi. Qurbonlarning otishma va havo hujumlari natijasida o'lgani orasida bolalar ham borligi aytilmoqda. Zelenskiy bu ommaviy qabrni Buchadan topilgan ommaviy qabrlarga qiyosladi. Buning uchun javobgarlikni Rossiya zimmasiga yukladi. Rossiya tomoni bu borada hanuz bayonot bergani yo'q, ammo fevralda boshlangan bosqin davomida Rossiya o'z armiyasi tomonidan tinch aholiga hujum yoki ularning o'ldirilishini tan olmay kelayotir. Urushning 205-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. O'tgan dam olish kunlarida minglab rus askarlari katta miqdordagi o'q-dorilar va qurol yarog'ini tashlab Izyumdan chiqib ketdi.
Тут є відео, воно тут у нас, де було це поховання. Ми знайшли це відео, нам ніхто не про нього не казав, ми його знайшли.
Bizda qabrlar tasvirlangan video bor. Bu haqida bizga hech kim aytmadi, lekin biz videoni topdik. Mobil aloqa o'chmasidan avval mahalliy aholi vakillari bilan gaplashdik. Men shu yerlikman, Kramatorskda tug'ilganman. Uzoq vaqt Slavyanskda yashadim va 2010-yildan beri Kiyevda yashab kelaman. Men bu yerda qolgan odamlarni taniyman. Ular bizga yordam berishdi. Biz ulardan odamlar ko'milgan joy qayerdaligini so'radik. Bizda video bor. Garchi video yozuvida 17 kishi deb yozilgan bo'lsa ham, bu yerda taxminan 20-25 kishi ko'milganini hisobladik. Ertaga jasadlar eksgumatsiya qilinganda ularning soniga aniqlik kiritamiz. Izyum tumanining Kamyanka, Dovhenka kabi ko'plab joylarda janglardan shunga o'xshash asoratlar qolgan. Biz hali u yerdagi jasadlarni tekshira olganimizcha yo'q. Voqea joyida 2 kundan beri ishlayapmiz. Yomg'ir sababli ba'zi joylarga yetib bora olmadik. Qolaversa, bizda minalardan tozalash uskunalari yetarli emas. Hozir ulardan boshqa joylarni tozalashda foydalanilmoqda.
Сімейний такий могильник, які загинули в одну дату. Тут дуже багато людей гинуло під час авіаударів і під час обстрілів.
Озотлик урш шароїтада ушбу малумотларна оператив текшириш імкяніге еге емас. Зеленський омави кабр учун жауапкалікні Росія зиммасіге юкляді ва буны феврал ой охрыда Росія бучада колдырген омави кабрларге қиослады.
В Ізюме, на Харківщині. Знайдено масове захоронення людей. Необхідні процесуальні
Харків виляєтінің Ізюм шахрида омавий кабрлар топилди. У ерде аллақачан суд жарайонлар бошланди. Ертеге Ізюмге махалли ва халқаро журналистлар келади. Шундан сонг анық ва тастиқланган маълумотлар болади. Биз дунё ҳақиқатда нима бўлаётгани, Россия томони Буча, Мариуполь, мана энди афсуски Ізюмда нималар қилганини билишини истеймиз. Россия борган жойида ортидан жасадлар қолдирмоқда ва бунинг учун жавобгарликка тортилиш керак. Дунё бу уруш uchun Rossiyani chinakamiga javobgarlikka tortish kerak. Biz buning uchun qo'limizdan kelgan hamma narsani qilamiz.
Rossiya tinch aholini nishonga olgani yoki harbiy jinoyat sodir etganini bir necha bor rad etgan. Ukraina inson huquqlari bo'yicha vakili Dmitriy Lubenets Izyum okupatsiyasi vaqtida Rossiya harbiylari odamlarni qiynoqqa solgani aytilgan yerto'ladan video yoyiladi. Videoda Lubenets tor yerosti xonasida ko'rinadi. Tosh to'shalgan yerda linoleum parchalari ko'rinadi. Mulozim aytishicha, linoleum toshda qon dog'lari qolmasligi uchun kerak bo'lgan. O'rtasidagi stol tutqunlarni so'roq qilgan rus harbiysi uchun qo'yilgan bo'lsa kerak. Lubenets tutqunlardan qiynoqqa solish yo'li bilan Rossiya harbiylariga zarur ma'lumotlar olingan. Ukraina hukumatı bu yerda so'roq bergan odamlardan xabardor demoqda. Mulozim xalqaro hamjamiyatni Rossiya Jeneva konvensiyasini buzayotganiga e'tibor qaratishga chaqirdi va Ukraina terrorchi davlat bilan urushga majbur bo'layotganini urg'uladi. Urush bo'layotgani sababli ozodlik hatto rasmiy davlat organlarining ma'lumotlarini ham tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina xavfsizlik xizmatlari yaqinda qaytarib olingan Kupyanskdagi temir yo'l markaziga yetkazilgan zararni baholadi. Rossiya kuchlari shahar mahalliy politsiya bo'limida baza sifatida foydalanilgan va u yerdagi qamoqxonalarda odamlar saqlanganiga oid ishonchli dalillar mavjud. Bir kamerada matraslar qonga bo'yalgan, polda ham qon dog'lari qolgan.
Elektr, telefon aloqasi yo'q. Hech bo'lmaganda elektr energiyasi bo'lganida televizor ko'rishimiz ham mumkin edi. Telefon aloqasi bo'lganda qarindoshlarimizga qo'ng'iroq qilardik. Urush bo'lmaydi, bombardimonlar bo'lmaydi deb umid qilamiz.
Ayni paytda Ukrainada front liniyasi bo'ylab jang harakatlari davom etmoqda. O'tgan tunda Rossiya qo'shinlari Xarkovni yana o'qqa tutdi. Shahar meri Igor Terexovga ko'ra, Xarkov shahrining Sloboda va Kiyev tumanlariga zarbalar berilgan. Sloboda tumaniga raketa tushdi, turar joy binosi yoniga. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, uy oldida turgan avtomobil yonmoqda, kommunikatsiyalar shikastlangan deb yozdi u Telegramda. Xarkov viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleks Negubov raketa hujumlari mahalliy vaqt bilan soat 3:30larda bo'lganini bildirdi. Natijada katta yoshli 2 kishi, kamida 5 va 17 yoshli 2 bola yengil jarohat olgan. Shuningdek, Negubovga ko'ra, viloyatning Xarkov, Kupyansk va Izyum tumanlari ham o'qqa tutilgan. Shoshilinch tibbiy yordam markazi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan kecha kunduz mobaynida Kupyansk tumanida 10 kishi, jumladan 12 va 13 yashar 2 bola yaralangan. Izyum va Xarkov tumanlarida 2 ayol yaralangani qayd etilgan deb yozdim lozim. O'tgan tunda Rossiya harbiylari Dnipropetrovsk viloyatini ham o'qqa tutishdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Valentin Reznichenkoga ko'ra, Nikopol va Krivoy Rog tumanlari hujumga uchragan. Jami 4 grad va og'ir artilleriya qurollaridan o'qqa tutilgani aytilmoqda. Rossiyaning RIA Novosti agentligi esa ularning nazorati ostidagi Xerson shahri markaziga raketa zarbalari berilganini bildirmoqda. Agentlikka ko'ra, zarba Xerson viloyati ma'muriyati binosiga yo'llangan va natijada okupatsiya ma'muriyati tomonidan tayinlangan bandlik departamenti boshlig'i yaralangan, uning haydovchisi o'lgan. Xerson viloyati okupatsion ma'muriyati boshlig'ining o'rinbosari raketa hujumi vaqtida binoda hududiy rahbarlar yig'ilishi bo'layotganini ma'lum qilgan. Rossiya parast ma'muriyat rahbari Kirill Strimusovga ko'ra, zarba Ukraina tomonidan HIMARS yalpi o't ochish reaktiv tizimi orqali yo'llangan. Kabinetimizga 5 HIMARS uchib kirdi. Tinch aholidan 1 kishi o'ldi. Hozircha boshqa hech nima deya olmayman, deya bildirdi u Interfax muxbiriga. Ozodlik urush sharoitida ushbu ma'lumotlarni operativ tekshirish imkoniga ega emas. AQSh prezidenti Joe Biden Ukraina uchun 600 million dollarlik yangi harbiy yordam paketini tasdiqladi, deb xabar bermoqda Reuters. Harbiy yordam HIMARS raketa simlari, tunda ko'rish jihozlari, minalardan tozalash mashinalari, artilleriya snaryadlari va boshqa qurol aslahalarini o'z ichiga oladi. Shuningdek, yangi paket doirasida amerikalik mutaxassislar Ukrain harbiylarini tayyorlash bilan shug'ullanadi. AQSh 24 fevraldan beri Ukrainaga qariyb 15 milliard dollarlik harbiy yordam ko'rsatdi. Yevropa komissiyasi rahbari Ursula von der Leyen esa Reuters'ga bergan intervyusida Ukrainani qo'llab-quvvatlash qimmatga tushadi, ammo erkinlik bebaho deya ta'kidladi. Kiyevda turib so'zlagan von der Leyen xonim blok Ukrainani quvvatlashda davom etadi va qat'iyatli bo'lish kerakligini yana bir bor ta'kidladi. Yevropa ittifoqi a'zo davlatlari o'rtasida Rossiyani bosqinchiligi uchun qanday jazolash borasida kelishmovchiliklar paydo bo'la boshladi. Yevropada rivojlanayotgan energetika inqirozining Kiyevni qo'llab-quvvatlashga ta'siri haqida so'ralganda, von der Leyen xonim, Ukraina yonida turish qimmatga tushadi, ammo bizning erkinligimiz xalqaro tinchlik tartibi va demokratiya bebaho, deya javob qildi.
Well, it is important that we understand that yes, this comes at a high cost. But
bu juda qimmatga tushishini yaxshi tushunamiz. Ammo bizning erkinligimiz, xalqaro barqarorlik va demokratiya bebahodir. Qo'shimcha qilib shuni aytmoqchimanki, avtokratiya emas, demokratiya g'alaba qozonadi.
Besides the overarching motivation to make sure that autocracy will not win but democracy will prevail, and I'm deeply convinced that Ukraine and Europe, the democracies will prevail.
Yevropa ittifoqi bu yil Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun o'z tarixida birinchi marta Yevropa tinchlik jamg'armasi orqali Ukrainaga harbiy yordamni moliyalashtirdi. Ukraina o'z mudofaasi uchun zaruriy barcha harbiy imkoniyatlarga ega bo'lishi har doimgidan ham muhim, dedi von der Leyen. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Xitoy rahbari Si Szinpinning Ukrainadagi vaziyat borasida xavotirlarini tushunishini aytdi. Putin shu bilan birga Xitoy rahbarini mojaro bo'yicha muvozanatli pozitsiyasi uchun maqtadi. Ikki davlat rahbarlari payshanba kuni Samarqand shahrida bo'lib o'tayotgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida uchrashdi. Bu ikki yetakchining Ukrainadagi urush boshlanganidan keyingi ilk yuzma-yuz uchrashuvi bo'ldi. Uchrashuvda Xitoy rahbari qadrdon do'stini yana ko'rganidan mamnunligini bildirdi. Putin AQShning bir qutubli dunyoni yaratishga urinishlar muvaffaqiyatsizlikka uchrashini aytdi. Xitoy prezidenti shu paytgacha omma oldidagi chiqishlarida Ukrainani tilga olmagan. Xitoy davlat teleradiokompaniyasiga ko'ra, Xitoy Rossiyaga o'zining asosiy manfaatlari bilan bog'liq masalalarda astoydil yordam berishga tayyor. Szinpin va Putin oxirgi marta 24 fevraldagi bosqindan bir necha hafta oldin shaxsan uchrashgan hamda G'arbga qarshi birga turishga va hamkorlik qilishga kelishib olgan edi. Yevgeniy Prigojin u mahkumlarni Wagner xususiy harbiy shirkatiga askarlikka yollab, Ukrainaga urushga jo'nashga targ'ib qilayotgani aks etgan videoga izoh berdi. Prigojin bayonotini o'zining catering xizmatlari ko'rsatuvchi Concord shirkati orqali VKontakte tarmog'ida e'lon qildi. Ma'lumot uchun, ayni shu shirkat tufayli Prigojinni Putinning oshpazi deb atashadi. Shak shubhasiz, agar mahkum bo'lganimda vatan oldidagi burchimni o'taganda ham ortig'i bilan o'tash imkoniga ega bo'lish uchun ushbu axil jamoa safiga qo'shilishni orzu qilgan bo'lardim. Oxirgi gapim shuki, mahkumlar jang qilishini istamayotganlar, bu mavzuda falsafa to'qiyotganlar, hech nima qilishni xohlamaydiganlar va umuman bu mavzuni xushlamayotganlar o'z farzandlarini frontga jo'natsinlar. Zeklar yoki sizning farzandingiz o'zingiz hal qiling deyiladi bayonotda. Biroz avval Aleksey Navalniy jamoasi o'z Telegram kanalida Rossiyadagi qamoqxonalardan birida olingan videoni yoyladi. Unda Vladimir Putinga yaqinligi bilan tanilgan tadbirkor va oshpaz Yevgeniy Prigojin mahkumlarni Ukraina urushiga askarlikka yollanishga targ'ib etayotgani aytilgandi. Nastyashe Vremya muxbiri Rossiya chegarasidan 15 chaqirim berida joylashgan aholi maskanlarida bo'ldi. Bu Ukrainaning Kharkiv viloyati hududi bo'lib, urushning ilk kunlarida Rossiya armiyasi tomonidan bosib olingan edi. Mahalliy aholi va ushbu qishloqlarni ozod etgan harbiylar shunday hikoya qilishadi.
Сначала вот сюда. Вместе.
Avval mana bu yoqqa kelardim. Bu yerda pana joy bor. Axir o'qlar viz-viz uchib turardi-da, keyin mana bu yo'lakdan yurgancha keyingi pana joyga o'tardik. Shunday qilib o'zimizni ehtiyot qildik.
Irina hayotini xavf ostiga qo'yib, kuniga 2 mahaldan itga xo'rak tashigan. U paytlar qishloq frontning oldingi marrasida qolgan edi. Irina eri Sergey bilan birga 6 oy yer tolada jon saqlashgan.
Aqldan ozar holga keldim. Qo'rquvda yashab mana oxiri duduqlanadigan bo'lib qoldim.
Irina va turmush o'rtog'i bu qishloqda 30 yildan beri yashashadi. Okupatsiya ular uchun chegara yaqinidagi boshqa qishloqlarda kabi dafatan boshlandi. Hech kim ko'chib keta olmadi. 1-2 soat ichida hamma yoqda blokpostlar paydo bo'ldi. Qishloqlarni Kiyev nazoratidagi hududlarga o'tkazishmadi. Qo'shinlardan ba'zilari Rossiyaga ketishadi. Ira bilan Sergey qishloqda qoladilar. Rossiya askarlari zambaraklarni shundoqqina ularning uyi yoniga joylashtiradilar. Sergey yoqida Rossiya armiyasiga qanday talofot yetkazganini so'zlab beradi. U snaryadlarning portlamay qolgan parchalarini ehtiyotkorlik bilan terib yo'lga qo'yib chiqarkan.
Первый хлопок 2. Машина взорвалась.
Paq-puq qilib portilardi. Bitta mashinani shunday qilib portlatganman. Yana bir safar UAZ Patriot avtomobilining 2 g'ildiragi uchib ketgan.
Ochdan o'lmaslik uchun qishloqlar bosqinchilardan oziq-ovqat o'marishga majbur bo'lishibdi. Chunki frontning oldingi chizig'iga gumanitar yordam kelmasdi. Qarang, mana bu yer ombor, ulardan qolgan tuzlamalar hali ham turibdi. Shu yerdan u bu narsani o'g'irlardik. Kechasi bildirmay qilardik buni, deyishadi Irina va Sergey konservalangan yeguliklar saqlangan garajni ko'rsatib. Okupatsiya vaqtida 17 kilogramga ozib ketdim, qo'shimcha qiladi Ira. Ukraina armiyasi qishloqqa qo'qqisdan va yashirincha kirib keldi. Harbiylar aytishicha, ular bir kecha kunduz o'zlarini sezdirmaslikka muvaffaq bo'lishibdi.
Qishloqqa kirib, muhim nuqtalarni egalladik va kuzata boshladik. Qizil devorli ikkita uyda dushman borligini aniqladik. Hozirlik ko'rgan askarlar edi, balki xususiy harbiy shirkat jangchilaridir, buni bilmayman. LHR va DHRdan chaqirilganlar ham bor edi, ammo ularni malay o'rnida ko'rishardi.
Bugungi ana shular yangiliklarni ozodlikda kuzating. Ushbu video ostiga like tugmachasini bosishni unutmang va ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'ling. Har doim biz bilan bo'ling. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Shinjonni tark etgan qirg'iz ayol hanuz qo'rquvda yashamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Oygul Xitoyning shimol-g'arbiy qismida joylashgan Shinjon viloyatini bundan 7 yil burun ota-bobolari vatani Qirg'izistonda tahsil olish uchun tark etgan. Bugunga kelib Oygul Qirg'iziston fuqarosi, ammo u hamon Shinjondagi musulmon osichiliklarga qarshi shafqatsiz repressiyada ayblanib kelayotgan Xitoy rasmiylari ta'qibidan qo'rqib yashaydi. Shinjonning Qizilsuv Qirg'iz avtonom okrugida tug'ilib o'sgan Oygulning so'zlariga ko'ra, uni va Qirg'izistonda yashovchi yana bir necha shinjonlikni Xitoyning Bishkekdagi elchixonasi aldov bilan Xitoyga olib ketgan. Xitoyda ularni hibsga olishgan va qamoqqa tashlashgan. 2017-yilda elchixona ayrim chegarani tekshirish ishlariga yordam berishimizni so'ragan edi. Biroq Xitoyga o'tganimizdan keyin qo'limizga kishan solib, boshimizga qora qoplarni kiygizishdi va bizni olib ketishdi, dedi Oygul Ozodlik bilan suhbatda. Oygulning aytishicha, u Xitoy hukumati diniy ekstremizm va terrorizmning oldini olish maqsadida qayta tarbiyalash lagerlari deb ataydigan qamoqlardan birida bir oyga yaqin bo'lgan. Ularni lager deb atashadi, lekin aslida bu qamoqxona, deb esladi Oygul. Har bir kichik kameraga 10-15 ayol joylashtirilgandi. Polda uxlardik, deydi ayol. U yerda to'shak yoki adyol bo'lmagan va mahbuslarga buning o'rniga yupqa choy shab berilgan. Oygulning aytishicha xona nam va sovuq bo'lgan. Burchakda hojatxona o'rniga foydalanish uchun chelak bo'lgan. Oygul mahbuslarga berilgan taomni qandaydir qaynatilgan o'simliklar edi, deydi. Bundan tashqari bizni urishardi, so'kishardi. Meni u yerda do'pposlashgan, deya xotirlaydi Oygul. Ertalab soat 5:30 da turishga va Xitoy madhiyasini kuylashga majburlashardi. Ketidan qamoqxona hovlisida 1-2 soat yurardik. Buning ortidan Xitoy rasmiylari olqishlangan matnlarni o'qib yodalardik, deydi ayol. Oygul kameradoshlarining hammasi qirg'iz millatiga mansub bo'lganini aytdi. Ular orasida Qirg'iziston va Qozog'istonda tahsil olayotgan voyaga yetmagan qizlar ham bo'lgan. Oygulning so'zlariga ko'ra, Xitoy rasmiylari ularning mobil telefonlarini tekshirib, Xitoyda taqiqlangan Instagram, WhatsApp va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlar va xabar almashish ilovalari borligini aniqlagach, juvonlar hibsga olingan. Huquq faollarining aytishicha, Xinjiangliklar 1 milliondan ortiq musulmon Xitoyning qayta tarbiyalash lagerlariga joylashtirilgan. Ko'plab sobiq mahbuslar lagerlarda keng tarqalgan qiynoqlar va zo'rlashlar haqida so'zlab bergan. Ayrim ayollar qamoqxona shifoxonalarida ularni majburan sterilizatsiya qilishganini aytib kelishadi. Joriy yilning avgust oyida e'lon qilingan BMT hisobotida Xitoy Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa etnik ozchiliklar huquqlarini jiddiy poymol qilishda ayblandi. Rasmiy Pekin bu ayblovlarni rad etib keladi. BMT hisobotida mintaqada qiynoq keng tarqalganini ko'rsatuvchi ishonchli dalillar topilgani, u yerdagi qiynoqlar insoniyatga qarshi jinoyatlarga tenglashishi mumkinligi ta'kidlandi. Oygul bir oydan so'ng qamoqdan chiqarilgan. Xitoyda ko'pchilik yillab panjara ortida o'tirish hisobga olinsa, bir oy nisbatan qisqa vaqtdir. Ayrim shaxslar Xinjiangdagi lagerlarga joylashtirilgandan keyin vafot etgan yoki g'oyib bo'lgan. Oygul rasmiylar unga qarshi shubhali hech narsa topa olmagani uchun qo'yib yuborishgani va Qirg'izistonga qaytishga ruxsat berishganini aytdi. Ammo oradan bir yil o'tib, 2018-yilda Oygul Qizilsuvga qarindoshlarini ko'rish uchun qaytib borganidan keyin mahalliy rasmiylar tomonidan bir necha bor so'roqqa tutilgan. Ular mendan namoz o'qishim haqida so'rashdi. Qirg'izistonda tanishlarim namoz o'qishi yoki yo'qligi haqida ham so'rashdi, deydi u. Bu safar meni qamoqqa olishmaganidan mamnun bo'ldim, lekin bosim ostida bo'lganimni his qildim, deydi ayol.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Ilhom teatrida yerosti qizlari taqiqlash urinishlariga qaramasdan namoyish etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Ilhom teatrida yerosti qizlari spektakli uni bekor qilish urinishlariga qaramasdan kechikish bilan bo'lsa ham namoyish etiladigan bo'ldi. Spektaklda Afg'onistonda 2021 yil avgustida hukumat Taliban qo'liga o'tganidan keyin dahshatli ahvolga tushgan ayollar qismati haqida hikoya qilinadi. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi spektakl Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarga putur yetkazilishi mumkinligini aytib, ichki ishlar bo'limi va Milliy gvardiyaga ssenariyni o'rganib chiqishni so'rab xat yozgan edi. Ushbu xat ortidan spektaklning 10 sentyabr kuni belgilangan premyerasi qoldirildi. Spektaklning taqiqqa uchrashi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgach, masalaga O'zbekiston Adliya vazirligi aralashdi. Vazirlik O'zbekiston teatr arboblari uyushmasining xatini qonuniy kuchga ega emas deb topdi. Uyushma qonunchilikni buzdi deya davlat tashkilotlariga yuborgan xatini ijrodan chaqirib olish haqida ko'rsatma berdi. Teatr jamoasi buni jaholat ustidan erishilgan g'alaba sifatida ta'riflamoqda. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi raisi taniqli o'zbek aktyor Yoqub Ahmedovning xatida Afg'onistondagi ijtimoiy, diniy va siyosiy ahvolni g'arb dunyoqarashi asosida keng jamoatchilikka ko'rsatish ikki tomonlama davlat aloqalariga putur yetkazadi deb yozilgan. Afg'onistonda ijtimoiy, diniy va siyosiy ahvolni g'arb dunyoqarashi asosida keng jamoatchilikka ko'rsatish, milliy hamda diniy qadriyatlar va urf-odatlarni qoralash, o'zbek-afg'on xalqining tinch va barqaror yashashini ikki tomonlama davlat aloqalariga putur yetkazishi mumkin, deyiladi. Hatto Ilhom teatri prodyuseri Nikita Makarenko Facebook sahifasida O'zbekiston teatr arboblari uyushmasini Taliban parastlikda ayblab chiqdi. Taniqli bloger Aziza Umarova esa O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi xatini 1937 yil uslubidagi danos deb atadi. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi nega Ilhom teatrining yerosti qizlari spektakli ssenariysini o'zgartirishni so'rab davlat idoralariga murojaat qilganini Ozodlikka izohlamadi. Ilhom teatrida yerosti qizlarini tomosha qilgan o'zbekistonlik bloger Diyora Ozodlik bilan suhbatda spektakli haqidagi taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Men spektakli premyerasiga bordim. Asosan hur fikrli insonlar, xalqaro tashkilot va dip korpus vakillari bor edi. Taliban parast, Stalin parastlar boradigan joy emas u yer. Spektaklda diniy radikallar jig'iga tegadigan jihatlari ko'p edi, deydi Diyora. Ilhom teatri 1976-yilda yosh teatrlarning eksperimental studiyasi bilan tuzilgan bo'lib, Esser hududidagi erkin va hur fikrli markazlardan biri bo'lgan. Uning asoschisi va badiiy rahbari Mark Weil 2007-yilda diniy radikallar tarafidan o'ldirib ketilishi ortidan teatr Mark Weilning ilhom teatri deb nomlanadi. Weil 2007-yilda Toshkentda pichoqlab ketildi. U teatrda Qur'onga taqlid spektaklini sahnalashtirgani uchun diniy radikallar navratiga nishon bo'lgani, shu spektakl uchun o'ldirib ketilgani iddao qilib kelinadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Prokuratura Farg'ona viloyatidagi bog'chada o'nlab tarbiyalanuvchi zaharlanganini tasdiqladi. Ukrainaning Izyum shahrida 440 kishi ko'milgan yangi qabriston topildi. Tojikiston-Qirg'iziston chegarasi bo'ylab qator uchastkalarda yana qurolli to'qnashuvlar kuzatilmoqda. LHR bosh prokurori o'z kabinetida sodir bo'lgan portlash natijasida halok bo'ldi. Chexiyada Rossiya foydasiga ishlagan yuqori lavozimli diplomat fosh etildi. Qozog'iston parlamenti prezidentlik muddatini cheklashga oid taklifni ma'qulladi. AQSh Ukraina urushi tufayli Ramzan Qodirov va uning oila a'zolariga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim Toshkentdan taniqli siyosatshunos, Markaziy Osiyo mamlakatlari integratsiyasi masalalari bo'yicha mutaxassis Farhod Tolipov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Farhod aka, bugun 2022-yilning 16-sentyabri va kunning eng katta yangiligi shubhasiz Shanghai hamkorlik tashkilotining Samarqandda bo'lib o'tgan sammitidir. Oliy darajadagi bu uchrashuvga kelgan davlat rahbarlarining o'zaro ikki tomonlama so'zlashuvlarida ko'tarilgan masalalarning ba'zi muhim jihatlari haqida gaplashamiz albatta. Biroq 16-sentyabr tongida Tojikiston-Qirg'iziston chegarasidan yana tashvishli xabarlar kela boshladi. Shu kuni tongda ikki qo'shni davlat chegarasida yana otishma boshlandi. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda Qirg'iziston Tojikiston chegarasi perimetri bo'yicha 12 ta nuqtada o'q otildi. 12 ta nuqtada. Qirg'iziston chegara xizmati 16 sentyabrda tojik tomoni o't ochishni boshlagani to'g'risida bayonot berdi. Tojikistondagi Xabar axborot agentligi esa Tojikiston chegara xizmatiga tayanib, o't ochishni Qirg'iz tomoni boshlagani to'g'risida xabar qildi. 13-14 sentyabr kunlari bo'lib o'tgan otishmalar 15 sentyabrda so'zlashuvlar yo'li bilan to'xtatilgani xabar qilingan edi. Oradan bir kun o'tib o'tmay yana otishma. Bu ikki davlat prezidentlari esa Samarqandda. Farhod aka, Qirg'iz-tojik chegarasidagi vaziyat nega bu qadar murakkabligicha qolib kelmoqda?
Bilasizmi, balki fikrimga qo'shilmassiz yoki fikrim g'alati bo'lib tuyular. Aslida murakkab ham emas menimcha. Bu chegaralarni hal qilinishi, shu delimitatsiya deymiz, chegarani chizig'ini chizib, oxir oqibat kelishuvga erishish, shartnoma tuzish, imzolash jarayoni aslida bundoq qaraganda qiyin emas. Qolaversa, mana 30 yildan oshibdi mustaqillik davriga. Shu paytgacha bunchalik keskin bunaqa otishmalar shaklida chegaralarni buzish yoki chegara mojarolari kuzatilmagan edi. Nafaqat Qirg'iziston Tojikiston orasida. Boshqa o'sha qanaqa ikkita davlat olmang, Qirg'iziston O'zbekiston bo'ladimi, O'zbekiston Tojikiston yoki Tojikiston Qirg'iziston va hokazo. Qanaqa para-para ikkita davlat olmang, bunchalik tez-tezlik mamlaka nima deymiz, tez sodir bo'lib keskinlikka aylanuvchi voqealar bo'lmagan. Sporadik shaklda ayrim-ayrim bir vaqtlarda bir-bir bo'lib turgan edi bunday holatlar, lekin aslida ular ko'p cho'zilmay tezkor ravishda bartaraf etilardi.
Lekin Qirg'iziston Tojikiston chegarasida ana o'shanday bo'lmayapti-da. Mana bir yil oldin bir necha 10 kishi halok bo'ldi o'sha shu chegarada. Undan keyin yana o'zbekcha aytganda ora kunda 6 marta mojaro, ora kunda 6 marta bu otishma. Nega shunday bo'lyapti? Siz aytyapsiz, murakkab emas, lekin murakkab.
Mana shu hozir o'zingizda e'tirof etdingiz, o'tgan yil dan delik kuzatyapmiz. O'tgan yil degani bu 30 yilcha shu paytgacha bunchalik keskin bo'lmasdi, kunchalik tez-tez sodir bo'lmasdi. Juda kam-kam uchraydigan holat bo'lardi. Ha, bu ideal emas vaziyat bo'lib turardi, lekin bunchalik tez-tez bo'lmasdi. Ya'ni endi sodir bo'lyapti. Men o'ylashimcha bu agardaki masalani, bu muammoni Qirg'iziston va Tojikiston rahbariyatiga qo'yib qo'yilganda bemalol o'zligi degandek bir murosaga erishardi. Qolaversa rasmiy darajada ikkala tomondan oliy rahbariyat darajasida, prezidentlar darajasida, hukumatlar darajasida bir necha bayonotlar etilganida ham, barcha bayonotlar jaranglaganida hamki, ular shu qandaydir bir o'zaro da'vogarliklari yo'q, hududiy da'vogarliklari yo'q ekanligi haqida, ular shu murosaga kelishdan manfaatdor ekanligi haqida bir necha marotaba bayonotlarni bildirgan. Lekin mana ko'rib turibmiz, baribir xohlaymizmi yo'qmi mojaroviy holatlar uchrab turibdi.
Agar qarang, Farhod aka, hozir juda g'alati gapni aytdingiz. Agar Qirg'iziston Tojikiston prezidentlarini o'zlariga qo'yib qo'ysa, dedingiz.
Bilasizmi?
Kimni nazoratida unda, agar chegara Qirg'iziston prezidentini nazoratida bo'lmasa, Tojikiston prezidentini nazoratida bo'lmasa, kimni nazoratida unda?
Yo'q, ularni nazoratida. Bu ularni hududlari, ularni davlatlari, mamlakatlari, xalqlari. Albatta, Tojikiston rahbariyati o'zini hududini nazorat qiladi, Qirg'iziston o'zini va hokazo. Lekin baribir biz mana 30 yildan oshgan bo'lsa, baribir xohlaymizmi yo'qmi, u yoki bu ko'rinishda, u yoki bu intensivlikda Markaziy Osiyo doim muayyan geosiyosiy jarayonlarning epitsentrida, markazida bo'lib kelgan. Har xil ko'rinishlarda, har xil dinamikada mana shundagi buyuk davlatlarning, ulkan davlatlarning raqobati ko'rinib turardi, sezilardi Markaziy Osiyoda. Men bilmadim, bu safar shu sababni ko'rsatishimiz mumkinmi, shu omilni ustuvor qilib olishimiz mumkinmi tahlilimizda yoki yo'qmi, lekin baribir bunday ehtimollik borligini inkor eta olmaymiz. Ya'ni bunday mojaro, o'qotishlar chegara dosh hududlarda o'z-o'zi bilan balki sodir bo'lmagandir va qandaydir kuchlar bundan foyda ko'rishi mumkin, manfaatdordir deb taxmin qilishimiz mumkin. Ya'ni bu degani bunday mojarolar qandaydir bir sunniy tus olib qo'zg'atilgandir balki tashqaridan deb ham taxmin qilishimiz mumkin.
Ana o'sha tashqari, qaysi yo'nalishda bo'lishi mumkin? Shimol, sharq, janub, sharq, g'arb.
Aytish qiyin, har qanaqa yo'nalishlarda ham balki buzg'unchi, shu provokatsion kuchlar topilishi ehtimoldan xoli emas. Kerak bo'lsa, ana o'sha deylik qanaqadir tashqi kuchlarga xizmat qiluvchi ichkarida ham topilishi mumkin. Mamlakatlarini ichkarida, ya'ni Qirg'iziston yoki Tojikiston hududini o'zida ham mana shunday deylik qandaydir boshqa geosiyosiy manfaatlarga o'ynashga tayyor bo'lgan qandaydir o'zini mahalliy kuchlari ham yo'q emasdir. Har holda geosiyosiy omilni men mutlaqo o'chib tashlamagan bo'lardim. Qandaydir kuchlar qo'zg'atayotgan degan taxminni ham hisobga olgan bo'lardim. Har holda mana shuni ham biz menimcha o'ylab tahlil qilishimiz kerakdir.
Tahlil qilinadigan, xuddi siz aytayotgan masalalarni tahlil qiladigan maydon kechadan beri Samarqand, buni yana alohida to'xtalarmiz. Bunga qarangda, mana Qirg'iziston prezidenti, Tojikiston prezidenti, ikki qo'shni mamlakat prezidentlari Samarqanddagi sammitda ishtirok etib, bitta dasturxon atrofida choy ichib o'tirsa-yu, bu yoqda chegarachilari bir-biriga o'q otib tursa, oddiy tomoshabinda bunday oliy darajali uchrashuvlardan nima foyda degan savol tug'ilishi tabiiy.
Qarang, bilasizmi? Qandaydir agarda voqealar juda keskin tus olganda, ko'p holatlarda mana boshqa anjumanlarda, boshqa o'zbekcha konferensiyalarda kuzatardik. Oliy darajadagi rahbarlar qatnashayotgan paytda o'zining mamlakatida, o'zining hududlarida qandaydir bir keskin voqealar tus olsa, ular zudlik bilan konferensiyani, o'sha anjumanni tark etib ketgan bo'lardi. Bu yerda hozircha bunday bo'lmadi. Qirg'iziston ham, prezident ham, Tojikiston ham prezidenti sammitda davom ettiryapti.
Ya'ni so'nggi so'nggi soat yangiliklariga qaraganda Qirg'iziston bilan Tojikiston prezidentlari o'zaro shu masalani ustida so'zlashuvlar o'tkazgan so'nggi soatda. Mana
bu so'zlar ham haligi yuqoridagi gapirgan gaplarimning dalili deb bo'lishi mumkin. Ular birinchidan haqiqatan ham hali deylik masala yoki muammo juda keskin tus olmagan, ko'lami cheklangan deya anjumanni Samarqandni tark etmadi. Bu bir. Ikkinchidan, biri emas, ikkalovi Samarqandda hozir ishtirok etyapti. Agar biri bo'lganda, biri o'zini, boshqasi esa o'zining mamlakatda bo'lganda edi, balki o'sha prezident balki tark etgan ham bo'lardi. Lekin ikkalovi hozir Samarqandda bitta anjumanni o'zida ishtirok etayotganligi uchun ham ular bevosita yuzma-yuz uchrashib, muammoni muhokama qilish imkoniyati bor. Ya'ni demoqchimanki, hattoki balki Samarqandda bo'lib o'tgan mana shu sammitda o'zini bir-birini ko'rib turganim qulayroqdir. Chunki agarda hozir o'zini mamlakatda bo'lganda alohida uchrashuvni uyushtirish kerak bo'larmidi yoki bir boshqacha bir aloqani, muloqotni tashkil etish kerak bo'lar. Bu yerda esa ular tayyorgina o'zlari
bir-birini ko'rib turibdi. Shuni so'ramoqchiman. Qarang, Farhod aka, mana boya ham aytdingiz, o'sha masalaga qaytyapmiz yana. Agar shunday mojarolar bo'ladigan bo'lsa, davlatlararo chegaralar bilan bog'liqmi yoki boshqa narsa bilan bog'liqmi, davlatlararo shunday mojarolar chiqqanda alohida konferensiyalar tashkil qilinadi, bir uchinchi betaraf mamlakatga chaqiriladi o'sha davlatlar rahbarlari va masala hal qilinadi. Bu yerda esa Samarqand sammiti tayyor maydon. Hatto Shanxay hamkorlik tashkiloti xartiyasini bugun yana bir marta qarab chiqdim. Unda asosiy maqsad va vazifalaridan biri sifatida a'zo davlatlar o'rtasida o'zaro ishonch, do'stlik, e'tibor bering va yaxshi qo'shnichilikni mustahkamlash ekanligi yozib qo'yilgan Shanxay hamkorlik tashkilotini. Va mana shunday sharoitda, shu tashkilotga a'zo bo'lgan ikkita davlatni chegarachilari bir-biriga o'q otyapti. Buni qanday tushunish mumkin? Shu qadar qo'lidan hech narsa ish kelmaydigan tashkilotmi Shanxay hamkorlik tashkiloti?
bir qandaydir istehzo bilan bir ironiya bilan aytishimiz mumkin, xartiya yoki boshqa asosiy hujjatlarda SHTda juda ko'p qiziq bir va to'g'ri, chiroyli, jozibador boblari, bayonotlari yozilgan bo'lib, aslida hayot ancha murakkabroq ekanligini baribir biz har doim kuzatib kelyapmiz. Lekin Shanxay hamkorlik tashkilotining vakolatiga kirmaydi bevosita mana shunday mojarolarda ishtirok etish, qandaydir tinchlikparvar operatsiyalar deymizmi yoki boshqacha shaklda bir qandaydir ishtirok etib harakatlarni amalga oshirish. Ko'proq bu diplomatik forum, diplomatik ramka, platforma desak ham bo'ladi. Hali jiddiy bir nima deymiz, xalqaro harbiy tashkilot yoki blok yoki shunga o'xshagan boshqacha bir tashkilotga aylangani yo'q Shanxay hamkorlik tashkiloti. Bayonotlarning o'zi ham albatta muhim, diplomatik bayonotlar qilish, deklaratsiyalar qabul qilish, chunki ular muayyan siyosiy muhitni yaratadi, diplomatik muhitni yaratadi. Ha, ko'rib turibmiz, mana shu deklaratsiyalarda, xartiyalarda aytgan gaplar aslida hayotda ba'zan bir-biriga zid kelyapti va men o'ylashimcha, bilasizmi, bir tomondan ha shunday deyishimiz mumkin, zid keldi, ya'ni bundoq qaraganda qo'shnichilik, yaxshi qo'shnichilik degan narsa bo'lmayapti-yu Qirg'iziston, Tojikiston misolida. Lekin xartiyalarda, hujjatlarda boshqacha gapirilyapti-yu degandek, aslida balki bunday ham bo'rtirib yoki bir nima deymiz, oshirib bir deyish unchalik to'g'ri ham bo'lmas, chunki shu paytgacha bo'lgan turlicha mojarolar, mojaro deb atasak bu so'zni, Markaziy Osiyoda chegaraga oid bo'lgan sohalarda ular uzoq davomiy bo'lmagan. 2 kun, 3 kun bir davom etib darrov to'xtatilgan, bartaraf etilgan, ularning ko'lami yoki eskalatsiya deymiz, eskalatsiya bo'lmagan, qo'shni hududlarga tarqalib ketmagan, yoyilmagan. Umid qilamiz, mana bu safar ham qandaydir sabablarga ko'ra ma'lum bir qo'zg'atilgan ekan bu mojaro, tezkor ravishda to'xtatilar. Ana o'shanda o'zimizning bir terminimiz bor, keng to'g'rirog'i tor kichik intensivlik doiradagi mojaro deyiladi. Low intensity conflict deb, ya'ni uning ko'lami, intensivligi past darajada bo'lgan mojaro deb atasak, uning davomiyligi uzoq bo'lmas, uzoqqa cho'zilmas,
uzoqqa cho'zilmas, har bir mojaro uzoqqa cho'zilmas, lekin bu serialga aylanib ketyapti-da, serialda ham muntazam surunkali kasallikka aylanib ketyapti. Qarang-da, mana o'sha Samarqand sammitida Si Jinping oqsoqol, juda qiynalaman shu ismni aytishga, yoki mana Erdo'g'on oqsoqol, voy janob Rahmon, janob Japarov, kelinglarchi o'tiringlar, bir gaplashib olaylik, deya olmaydigan tashkilotni sammiti unda nimasi bilan muhim? Bu sammit ishi to'g'risida men sizdan nima uchun so'rashim, siz nima uchun aytib berishingiz, tomoshabin nima uchun bizni tinglashi kerak?
Umuman qanday anjuman, forum bo'lmasin, uning o'ziga yarasha ma'no mohiyati bor. Bu yerda ham, ya'ni SHT doirasida o'ziga yarasha diplomatik muhit, hali yaqinda mana Samarqandda shunday bir yangi ibora o'rtaga tashlandi. Samarqand ruhiyati degani, oldin Shanxay ruhiyati deb aytilardi, Shanxay spirit deb, endi hozir mana Samarqand ruhiyati degan ibora o'rtaga tashlandi. Ya'ni prezidentlar o'zaro muloqoti platformasi yo'lga qo'yilganligi, yildan yilga ular o'zini yaxshi niyatlari bor ekanligini, har holda o'zaro qanaqadir bir jiddiy mojaroga mubtalo bo'lmaganligi uchun ham mana shu muhim, bu SHT deb aytiladi. Ayrim tahlilchilar, ayrim kuzatuvchilar, bilmadim bu qanchalik hozir davomiy va mustahkam bo'larkunu, lekin ayrim kuzatuvchilar aytadi, mana Hindiston bilan Pokiston a'zo bo'lganligi uchun SHTga ularning orasidagi antagonizm, ularning orasidagi keskinlik darajasi biroz pasaydi. Ular mana shu balki SHTning xususan SHTning xizmatlari orqali, SHTning mana shu muhiti orqali balki o'zaro mana har yili endi sammitlarga uchrab turibdi, endi ular uchrashadi, kelishadi Pokiston bilan Hindiston vakillari. Endi buyog'iga balki o'zaro munosabatlari ham sekin-sekin yo'lga qo'yiladi degan taxminlar bildirilyapti. Ya'ni SHTning mana shunday xizmatlari ham balki yo'q emasdir. Albatta buni faqatgina yaxshi niyat deb qabul qilishimiz mumkin. Yoki mana yaqindagina yana bir masala ko'tarilyapti. Shu paytgacha SHT doirasida SHT chiziqcha Afg'oniston degan muloqot guruhi mavjud bo'lardi. Kontaktna gruppa deyishadi. SHT Afg'oniston, shu paytgacha uning samarasi, uning faoliyati unchalik ko'zga tashlanmagan bo'lib, unchalik jiddiy qabul qilinmasdi ham. Lekin mana endi g'arbiy qo'shinlar, Amerika qo'shinlari Afg'onistonni tark etgandan so'ng endi mana shunga o'xshagan muloqot guruhlari oldida haligi biz aytamiz carte blanche, ya'ni cheksiz yoki to'siqlarsiz imkoniyat paydo bo'ldi o'zini hissasini qo'shishga, endi bu yoqqa faolroq bo'lishga deb. To'g'ri, ya'ni yana bir umid qilishimiz mumkin, mana shu guruh ham, muloqot guruhi ham endi balki aktivroq bo'lar Afg'onistonda. Mana bir yana ikkinchi misol.
Xullas, xullas qo'l bilan ushlab, ko'z bilan ko'radigan natija topish qiyin.
Eshiting, mana endi hozir yana umid qilaman, hali summit mana endi bugun tugasa kerak va bilamiz, har bir summit har yili qayerda bo'lmasin deklaratsiyani qabul qilish bilan yakunlanadi. Har bir deklaratsiyada ikkita jihatlarga men e'tibor bermoqchiman. Har bir deklaratsiyada bir tomondan deklaratsiyadan deklaratsiyaga yildan yilga o'tadigan eski takrorlanayotgan g'oyalar, fikrlar kiritilsa, shu bilan birga qandaydir bir yangicha jihatlari ham paydo bo'ladi. Har bir yangi deklaratsiyada qandaydir bir ozgina bo'lsa ham yangi fikr paydo bo'ladi. Men umid qo'yaman, hozir bilmadim bu deklaratsiya qanday tuziladi, qanday yoziladi. Oxir oqibat mana ertangini o'qiymiz. Bu deklaratsiyani Samarqand deklaratsiyasi deb ataladi u. Unda mana shu hozir aytganingizdek, balki Tojikiston, Qirg'iziston mojarosi o'z aksini topar qandaydir bir shaklda kabi mana shu yangi nimalar kiritilar yoki mana endi bilmadim, Ukraina deymiz, Ukrainadagi vaziyat, Rossiya bilan Ukraina orasida bo'layotgan urush, chunki SHXTning a'zosi o'zi Rossiya bo'la turib, albatta SHXT balki bunga ko'z yummasdan deklaratsiyada ham qandaydir fikr bildirar. Endi bu faqatgina mana tahliliy o'zimni ekspert sifatida fikrlarim.
Yana bir necha soatdan keyin o'sha deklaratsiya matni ma'lum bo'lib qolishi mumkin. Birozdan so'ng boshqa bir deklaratsiya haqida gaplashamiz. SHXT sammiti mavzuini davom ettiramiz. Hozir esa men sizga 1.5-2 daqiqa dam beraman va tomoshabinga 16 sentyabr kuni Qirg'iz-Tojik chegarasida nima bo'lganini bir qisqacha bir ma'lumot berib qo'ymoqchiman. Demak, Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida 16 sentyabr kuni ertalabdan yana otishmalar boshlandi. Ayni paytda chegaraning 10 ortiq uchastkasida o'zaro otishmalar ketayotgani aytildi. Har holda suhbatimiz boshlangicha shunday edi. Qirg'iziston tomoni iddaosiga ko'ra qo'shni davlat kuchlari chegara va fuqaroviy obyektlarga hujum qilgan, to'qnashuvda harbiy bo'lmagan shaxslar ishtirok etgan. Tojikiston vakillari esa birinchi o'qni qirg'izistonlik harbiylar otib, og'ir qurollar yordamida Dushanbe chegara zastavasini o'qqa tutishganini, shuningdek bir necha aholi punktiga hujum qilishganini iddao qildi. Qayd etilishicha, Qizilbel nazorat o'tkazish maskanida 16 sentyabr kuni Qirg'izistonning Botken viloyati va Tojikistonning So'g'd viloyati rahbarlari hamda ikki mamlakat chegara xizmatlarining mas'ullarining uchrashuvi o'tkazilib, vaziyat muhokama qilingan. Ikki davlat chegarasida 14 sentyabr kuni ham otishmalar ro'y bergan. O'shanda Tojikiston tomonidan 2 kishi qurbon bo'lib, 11 kishi yaralangan, Qirg'iziston tomonidan esa 5 kishi jarohatlangani aytilgan. Ko'rsatuvimizni yozib olish boshlangan soatlarda Qizilbel nazorat o'tkazish maskanida so'zlashuvlar, ikki tomon rasmiylari so'zlashuvlar o'tkazgani va o't ochishni to'xtatishga kelishib olingani xabar qilindi. Bir necha soat oldin esa Samarqandda Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlari o'zaro so'zlashuvlar o'tkazib, o't ochishni to'xtatish to'g'risida kelishib olingani xabar qilindi. Bu Ozod Nazar, men Sarvar Usmon, bugungi mehmonim Toshkentlik taniqli siyosatshunos Farhod Tolipov. 16 sentyabr voqealarini muhokama qilyapmiz. Asosiy voqea rejalashtirganimiz o'sha Samarqand sammiti edi, biroq 16 sentyabr kuni tongdan Qirg'iziston Tojikiston chegarasida o'q otildi, otishma bo'ldi 12 ta nuqtada va shuning uchun bu mavzuni birinchi planga chiqarib muhokama qildik. Mana endi Samarqand sammiti masalasi. Sammit mezboni Prezident Mirziyoyev 15 sentyabr kuni uchrashuvga kelgan prezidentlarning ko'pchiligi bilan uchrashgani xabar qilindi. Farhod aka, navbatdagi savolim O'zbekiston rahbarining Rossiya prezidenti bilan uchrashuviga oid.
Xabar qilinishicha, Vladimir Putinning Samarqandga tashrifi doirasida mashinasozlik, kimyo, neft kimyo va geologiya sohalari bo'yicha 4.6 milliard dollarlik yangi investitsiya bitimlari imzolangan. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida keng qamrovli strategik sheriklik to'g'risidagi deklaratsiya qabul qilingan. Savolim shu so'nggi gap bilan bog'liq Farhod aka. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida keng qamrovli strategik sheriklik to'g'risidagi deklaratsiya qanday hujjat? Bu hujjat zamirida Toshkent zimmasiga qanday majburiyatlar tushishi mumkin?
Bilasizmi, oxirgi paytda kuzatyapman, mana shu strategik sheriklik degan ibora bir qandaydir modaga aylanib qolyapti. Ba'zan o'rinli, ba'zan o'rinsiz bu ibora qo'llanib, xuddiki bir balki shuni strategik sherik bu ikkita davlat, kim bo'lmasin, ikkita davlat deya qanchalik ular orasidagi iliqlik, munosabatlar bir yaqin, ishonch choralari baland, ishonch darajasi baland deb ko'rsatishmi? Qanday bo'lmasin, strategik sheriklik degan tushuncha juda keng, juda tez-tez qo'llanilyapti. Aslida strategik sheriklik bu o'ziga xos bir maxsus munosabatlar tarzidir. Bilasizmi, agar Rossiya va O'zbekiston munosabatlariga kelsak, strategik sheriklik to'g'risidagi konkret hujjat ancha oldin qabul qilinib bo'lingan edi.
Ya'ni 2004-yili, 2004-yili qabul qilingan.
2004-yilda O'zbekiston bilan Rossiya strategik sheriklik to'g'risida bitim tuzadi. Va bir yil o'tar o'tmas strategik sheriklik yetmagandek deganday sodda qilib gapirganda ittifoqdoshlik to'g'risida degan bitim ham tuziladi. Ya'ni O'zbekiston bilan Rossiya 2004-2005-yildan boshlab nafaqat strategik sherik, balki ittifoqdosh hamdir. Bundan ortiq, endi sodda qilib yana gapirganda, bundan ortiq ma'nimcha bo'lishi ham mumkin emas, tasavvur qilish qiyin, shunchalik munosabatlar yuqori darajaga ko'tarildi.
Yana bitta hujjatni eslataman, qarang. Farhod aka, o'tgan yili aprelda harbiy sohada strategik sheriklik to'g'risida shartnoma qabul qilingan. Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida.
Ko'pincha mana shu terminologik nuqtai nazardan endi biz ekspertlar har holda terminlar bilan ish ko'ramiz. Ko'pincha shu terminlar, tushunchalar, atamalarning sofligi uchun ham shu bosh qotiramiz-da. Shuning uchun bizga g'alati tuyuladi ko'pincha mana shu o'rinli, o'rinsiz strategik sheriklik degan ibora qo'llanilaversa. Haliga aytganimdek, biz bir tomondan strategik sherikmiz, ikkinchi tomondan ittifoqdoshlik. Agardaki bu so'zni faqatgina so'z yoki ibora deb ishlatmasdan o'sha bitimlarni 2004-2005-yilda qabul qilingan, imzolangan bitimlarni matnini ochib ko'rsak, mana shu muhim. Matnini ochib ko'rsak, kerak bo'lsa o'sha matnlarni o'zida yo kerakli bo'lgan o'sha harbiy hamkorlik, harbiy va xavfsizlik sohasida bir-biriga ko'mak berish, qachonki agarda bir tomonga tahdid bo'lsa, ikkinchi tomon bevosita darro yordam berish majburiyatlari kiritil bo'lgan edi. Ya'ni strategik hamkorlik o'zi o'sha paytda yo keng qamrovlik edi. Endi bu yoqiga keng qamrovli strategik degani nima degani degan albatta tabiiy savol tug'iladi. Buning uchun haligi yuqorida aytganimdek, ham strategik ham ittifoqdoshlik degan bitimlarni matnini o'qigan ekanmiz. Bu matnni ham baribir ko'rib chiqish kerak. Qanchalik u oldingi hujjatlarni qaytaradimikan yoki bir innovatsion yangicha bir fikrlar kiritilarmikanki, bu mana endi boshqacha keng qamrovli strategik deb atash uchun.
Juda dahshatli eshitiladi-da, masalan, keng qamrovli strategik sheriklik deyilganda, bu meni xayolimga, Farhod aka, meni xayolimga ketdi Ukrainaga deyotgandek-da Moskva Toshkentga.
Yo, bunday bo'lmasa kerak, lekin strategik sheriklik degan ibora mana nazariyamizda o'zi keng qamrovli hamkorlikni anglatadi. Ya'ni mana savol qo'yib ko'ring, strategik sheriklik oddiy hamkorlikdan nima bilan farq qiladi deganda, oddiy hamkorlik va strategik sherik, mana bunday bir qiyosga qarasak, aynan mana shu strategik sheriklikning o'zi hamkorlikning keng qamrovligini anglatadi. O'zi o'z tabiatan atamasi keng qamrovli hamkorlikni anglatadi. Endi keng qamrovli munosabatlar deyish albatta biroz hazil qilib aytishimiz mumkin. Keng qamrovli strategik sheriklik biroz biz uchun g'alati tuyulyapti. Har holda qanday bo'lmasin, baribir aniqlik kiritish uchun va jiddiy tahlil bo'lish uchun biz o'sha keng qamrovli strategik sheriklik degan bitimni matnini ochib ko'rishimiz kerak va oldingi shunga o'xshash hujjatlar bilan taqqoslashimiz kerak.
Farhod aka, qarang-da, bunday deklaratsiyaning imzolanishi Ukrainaga bosqini tufayli dunyoda yakkalanib qolgan Putin uchun kerakligini tushunish uchun
o'ta zuchcho bo'lish shart emas. Har holda men shunday deb o'ylayapman. Bu rossiyaliklarga Putin mutlaqo yolg'iz emasligini ko'rsatib qo'yish uchun ham kerak. Biroq Toshkentga nima uchun kerak bunday yana bir qog'oz?
Bu juda murakkab masala. Ha, Putinga kerak bu yakkalanib qolmagan xalqaro hamjamiyatda uning do'stlari bor, ittifoqdoshlari bor deb ko'rsatishdan bir xundagi bir formal qog'oz ko'rsatish, bayroq qilib ko'tarish, mana ishonmasalaring ittifoqdoshlarim bor dunyoda deb ko'rsatish muhimdir balki. Qo'shilaman bu fikrga. O'zbekiston uchun ham balki muhimdir. Biz hozir har qanaqa jiddiy bir fitna fasodlarga, geosiyosiy urushlarga yoki musobaqalarga berilib ketish niyatimiz yo'q. Rossiya bilan kerak bo'lsa mana shu NATOning a'zosi bo'lmuş Turkiyaning o'zi ham o'sha strategik sheriklarni olib boryapti. O'zi bir tomondan NATOning ittifoqdoshi, a'zosi to'g'riroq, AQShning ittifoqdoshi bo'lib, g'arbiy nima deymiz, shu tizimga tegishli bo'lgan davlat bo'la turib, Turkiya, mana Turkiyaning prezidenti Erdogan Rossiya bilan qanchalik hamkorlik qilishga intilayotganini har kuni ko'ramiz, bayonotlarda, har qanaqa e'lonlarda de bo'larkan u degan ma'noda bizda ham balki bir shunday bir messajmi yoki shunga o'xshagan bir xabarmi tarqatilyaptiki, biz begonalashtirmaymiz. Bir kun kelib urush tugaydi, oxir-oqibat balki shunga yaqinlashyapti hamdir. Biz Rossiyani o'zimizdan baribir begonalashtirmaymiz, u baribir abadiy bizga qo'shni davlat. Prezidentlar keladi-yu ketadi, lekin davlatlar, xalqlar qoladi. Shuning uchun ham baribir hozir zamin yaratish kerak. Axir bu yerda bir konkret bir bayroq bo'lib haligi qog'oz, soxta qog'oz emas, u yerda aytilyapti-ku. Mana bu summitda ikki tomonlama muzokaralarda Putin bilan Mirziyoyevda orasida 4 milliarddan oshuv investitsion paket bo'yicha shartnomalar tuzilgan degani. Bu axir investitsiya, shuning uchun bu ham bir foydali qaror.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.